นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณคมนังนิทิตัง
อามะทันเตพุทโธธัมโมสังโฆกราบขอโอกาสนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพนมัสการสมณะและพระกันตุกะทุกรูปจะเดินธรรมสิกขามาสกรักขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มีจิตใจใฝ่ในพระนิพพานทุกคนวิถีอาริยธรรมในโอกาสนี้ในช่วงนี้เป็นช่วงที่จะนำเสนอประเด็นสืบต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านพันเตสมณะเดินดินติคาวีโรได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลแจกเงินเพิ่มเงินซึ่งเป็นประชานิยมเทียบเคียงกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียงท่านพูดถึงเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของประชาชนที่จะได้เงินเพิ่ม 2,000 บาทซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าประชาชนที่เดือดร้อนเพราะไม่มีเงินเดือนในกรณีที่กาแฟดำหรือนักเขียนจริงๆกาแฟดำก็คือสุทธิชัยยุ่นแสดงความเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากแล้วก็มีข้อจำกัดมากกว่าการทำประชานิยมของรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งเกรงว่าจะเป็นเรื่องผิดพลาดเหมือนรัฐบาลประชานิยมยุคก่อนๆอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ตั้งขึ้นมาก่อนที่พ่อท่านจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอย่าว่าแต่ทำความเข้าใจยากเลยแม้กระทั่งอธิบายแล้วก็ยังเข้าใจยากมันยากอยู่ตรงที่ว่าผู้นำเองเนี่ยไม่ได้เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ลึกลงไปนั้นนะเพราะท่านบอกว่ามีความเชื่อเผินๆกันในศาสนาพุทธแต่ไม่ทราบซึ้งในเนื้อแท้ของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นจึงไม่เข้าถึงจึงไม่เข้าใจในเนื้อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วเนี่ยโลกุตระหรือนิพพานในเชิงพุทธเนี่ยเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาประเทศชาติได้ถ้าเราไม่ดูถูกดูหมิ่นถิ่นแคลนแน่ๆแนวทางแห่งพระนิพพานเสียทีเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เป็นกรณีส สืบเนื่องที่ขออนุญาตย้อนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยทางเจ้าหน้าที่ของเราได้บันทึกไว้อาตมาก็อาศัยดูจากคอมพิวเตอร์ที่ท่านได้บันทึกมาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากก่อนที่จะถวายเวลาเพราะท่านอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อขออนุญาตประกาศก่อน เพราะว่าเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องจนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในงานพุทธาภิเษกที่จะมีขึ้นในวันที่8 9 10 11 12 13 14กุมภาพันธ์นี้เราไปต้อนรับวันแห่งความรักของพระพุทธเจ้าด้วยการไปร่วมงานพุทธาภิเษกทีมงานขยะเป็นศูนย์ที่รับดูแลเรื่องขยะในงานนี้ขอความร่วมมือจากทุกท่านที่จะไปร่วมงานนี้กรุณาฟังให้ดีนะพี่น้องทุกผู้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่สันติอโศกก็ตามหรืออยู่หน้าจอโทรทัศน์ก็ตามขอความร่วมมือจากทุกท่านที่จะไปร่วมงานนี้กรุณางดใช้ถุงพลาสติกทั่วทั้งพื้นที่ที่เขียนมานี่บอกตลอดทั้ง7วันแต่เมื่อกี้นี้ตอนอ่านก่อนที่จะออกอากาศเนี่ยพอท่านเติมว่าสัก 70,000 วันปรายนะยาวแค่7วันเลยสัก 70,000 วันนะพอท่านบอกว่าอย่างนั้นเพราะนั้นก็ขออนุญาตกรุณางดใช้ถุงพลาสติกทั่วทั้งพื้นที่ตลอด 70,000 วันอันนี้เป็นคำของพ่อท่านน่ะนะตลอด 70,000 วันเพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนโดยทีมงานโครงการขยะเป็นศูนย์เนี่ยประกอบด้วยตัวแทนสถาบันบุญนิยมสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจหรือสขจครุที่ดูแลด้านขยะวิทยาอันนี้เป็นการฝากประกาศมาจากผู้ประสานงานสขจคือคุณป่าฝันแสงอาทิตย์เดี๋ยวในบางช่วงที่พ่อท่านอธิบายเนื้อหาสาระที่เตรียมไว้นะไปจนเกือบจะจบตอนในบางช่วงและก็ตอนขึ้นตอนเนี่ยจะนำประกาศอีกเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันมานานอยากจะเห็นสังคมที่ปลอดถุงพลาสติกโดยสิ้นเชิงแม้ตนเองจะมีใจใฝ่มาในทางนี้แต่ทำไม่ได้เพราะนั้นเมื่อเห็นทางบริษัทพลังบุญพยายามทำมาในเกี่ยวกับเรื่องถุงพลาสติกองค์กรต่างๆของอโศกพยายามทำอยู่เนี่ยก็มีใจสนับสนุนมีจิตอนุโมทนาและก็อยากจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในทุกรูปแบบเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็ไปคิดกันต่อก็แล้วกันว่าจะหาวิธีการทำอย่างไรจึงจะเป็นไปตามเจตนารมณ์คืองดใช้ถุงพลาสติกทั่วทั้งพื้นที่ตลอดทั้งท่านในงานก็คือ7วันแต่ถ้าตามที่พ่อท่านบอกก็คือ 70,000 วัน เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนดังนี้เป็นต้นกระผมขออนุญาตเข้าสู่ประเด็นสืบเนื่องจากเมื่อคราวที่แล้วในข้อเขียนหนังสือพิมพ์แนวหน้าในคอลัมน์เขียนให้คิดโดยคุณขออนุญาตนะฮะคุณผู้ใช้นามว่าเฉลิมชัยยอดมาลัยได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องผู้มีปัญญาเลือกความสุขแต่คนโกงบ้านกินเมืองเลือกทรัพย์สินผู้มีปัญญาเลือกความสุขแต่คนโกงบ้านกินเมืองเลือกทรัพย์สินนะแม่บางคนอาจจะฟังผิดเป็นว่าเลือกทักษิณนะนะก็จริงๆเลือกทรัพย์สินนะนะแต่คนโกงบ้านกินเมืองเลือกทรัพย์สินก็อยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสฟังตามที่พ่อท่านจะเห็นสมควรนะนะเห็นพ่อท่านบอกว่าท่านจะอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเป็นการทบทวนให้พวกเราได้ฟังกันก่อนแต่จะอย่างไรก็ตามอาตมาเองได้ฟังคำเทศของพ่อท่านในช่วงค่ำๆมานะในช่วงค่ำๆมีอยู่วันหนึ่งพ่อท่านได้เทศเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยจะพยายามทำให้ประชาชนมีเงินใช้เขาเรียกว่ามีสภาพคล่องทางเศรษฐกิจคือถ้าเงินสักประมาณ 2,000 บาทไปสู่กระเป๋าประชาชนเนี่ยถ้าคนประมาณสัก9ล้านหรือเกือบ10ล้านคนที่ทำประกันตนอยู่เนี่ยมีเงินจำนวนนี้อยู่เขาบอกว่าอย่าไปมองดูแค่ 2,000 บาทนะ 2,000 บาทถ้ารวมกันประมาณ9ล้าน10ล้านคนเนี่ยมันก็เป็นหมื่นล้านเนี่ยแล้วถ้าเงินหมื่นล้านเนี่ยไปหมุนสะพัดอยู่ในสังคมเนี่ยมันก็จะทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นมาอาตมาก็ยังไม่เข้าใจตามนั้นน่ะ แต่นี้สิ่งที่พระท่านอธิบายตอนเย็นวันหนึ่งได้ฟังอยู่พระท่านบอกว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยการทำให้คนรวยนะมากมากขึ้นขึ้นนั้นไม่มีทางจบสิ้นไปได้เพราะว่าจริงๆนะในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ้อยคำอื่นๆเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยก็เคยได้ยินได้ฟังว่าต่อให้ฝนตกลงมาเป็นทองคำมานะก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือความโลภความอยากของคนให้อิ่มให้เต็มได้ต่อให้ฝนตกลงมาเป็นทองคำเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนให้อิ่มคนเต็มได้มหาธรรมคานธีบอกว่าทรัพยากรในโลกนี้มีไว้สำหรับที่จะตอบสนองเลี้ยงดูคนทั้งโลกให้อยู่ได้แต่มีไม่พอสำหรับคนโลกเพียงคนเดียวอ่ะอันนี้คือคำพูดของท่านมหาธรรมคานธีจากการที่ได้ฟังพ่อท่านเทศในวันนั้นจริงก็เห็นด้วยนะนำไปเขียนลงในบทกวีไทยโพสต์นะว่าทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจทางอภิสิทธิ์ทางทักษิณนะไม่ใช่ทางต่างกันทันกินหลังรถรวยรินไม่รวยราคือหมายความว่าจริงๆนัยยะเนี่ยดูจะไม่ต่างกันนะคือมุ่งไปสู่การทำอะไรให้ทันกินทันใจนะเร็วเข้าว่าหลังรถรวยรินไม่รวยราหลังรถรวยรินไม่รวยราฝนตกลงมาเป็นทองคำมิช่วยคนอิ่มหนำท่วมหน้าฝนตกลงมาเป็นทองคำมิช่วยคนอิ่มหนำทั่วหน้านะแล้วก็นะสร้างคนขยันนะมีปัญญาฝนตกลงมาเป็นทองคำนะนี่เพิ่งจำได้ทั่วทีนะเขียนไปเมื่อหลายวันก่อนฝนตกลงมาเป็นทองคำมิช่วยคนอิ่มหนำทั่วหน้าสร้างคนขยันมีปัญญาฝนตกลงมาเป็นทองคำคือถ้าจะให้ฝนตกลงมาเป็นทองคำจริงๆอ่ะนะเราต้องสร้างคนสร้างคนให้ขยันให้คนมีปัญญาเสียสละอะไรต่ออะไรก็ตามนะให้มีคุณธรรมอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคุณธรรมในระดับโลกุตระฝนตกลงมาเป็นทองคำแน่นอนเพราะนั้นวรรคแรกที่เขียนว่าฝนตกลงมาเป็นทองคำมิช่วยคนอิ่มหนำทั่วหน้าอันนี้เป็นนำคำของปราชญ์ของผู้รู้มานำเสนอเพราะนั้นไม่ช่วยนะต่อให้ฝนตกลงมาเป็นทองคำเนี่ยมีช่วยคนอิ่มหนำทั่วหน้าแต่ถ้าสร้างคนขยันรวยปัญญาในพระไตรเอที่เขียนไว้เขียนแบบนี้สร้างคนขยันรวยปัญญาฝนตกลงมาเป็นทองคำคือถ้าทำแบบนั้นเนี่ยฝนตกลงมาเป็นทองคำอันนี้มีนัยยะที่ซ่อนอยู่นะก็ไม่ต้องอธิบายเพราะว่าพระท่านจะอธิบายได้ดีกว่าในชั้นนี้กระผมขอกราบนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพอธิบายตามที่พ่อท่านเห็นสมควรผู้มีปัญญาเลือกความสุขแต่คนโกงบ้านกินเมืองเลือกทรัพย์สินโดยข้อเขียนของคุณเฉลิมชัยแม่ลืมอยู่เรื่อยเลยจริงๆชื่อเดียวกับศิลปินที่เราชื่นชอบเฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์เขาบอกวิธีการแก้ปัญหาความลืมนะคือจำอะไรไม่ค่อยได้โดยเฉพาะชื่อคนเนี่ยเขาบอกให้เทียบเคียงกับชื่อคนที่เราคุ้นๆเนี่ยเพราะนั้นจะจำไว้ว่าคุณเฉลิมชัยนะเป็นคนเขียนแต่ไม่ใช่เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์เป็นเฉลิมชัยยอดมาลัยจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2551ผู้มีปัญญาเลือกความสุขแต่คนโกงบ้านกินเมืองเลือกทรัพย์สินนมัสการพ่อท่านครับ
ข้อเขียนของคุณเฉลิมชัยเนี่ยอาตมาอ่านแล้วก็ติดใจเห็นว่าเป็นข้อเขียนที่กระชับมันไม่ยาวอะไรเลยคอลัมน์เดียวโอ้ไม่ใช่คอลัมน์เดียวก็วันเดียวในคอลัมน์นี้นะรวมความอมความเอาตัวอย่างเหตุการณ์ปัจจุบันเรื่องราวที่มีในขณะที่รู้กันทั่วไปหยิบมาประกอบในการขยายความพรรณนาต่างๆดีมากเลยสั้นแล้วได้ความครบอาตมาว่างั้นบทความนี้น่าจะเป็นบทความที่ทันสมัย แล้วก็เน้นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการเข้าใจคำว่าความเข้าใจนี่ก็คือต้องเข้าใจถึงประเด็นสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาของสังคมของมนุษยชาติโดยเฉพาะขณะนี้เนี่ยประเด็นสำคัญที่เข้าใจกันอยู่มันยังไม่คลุมมันยังไม่ชัดมันยังไม่เรียกว่าขบไม่แตกหรือว่ามันยังไงมันอาตมาว่ามันคาคลุมเครือยังไงไม่รู้ถ้าขบไม่แตกจุดนี้นะที่อาตมาพูดผ่ามาไม่รู้กี่ทีกี่ทีแล้วผ่าฟันแบ่งแยกให้ชัดมานานแล้วว่าต้องมาจนต้องมาจนอย่าไปรวยไม่ต้องไปนั่งอมพนมอะไรกันไม่ต้องไปเกรงใจใครกันหรอกเกรงใจทำไมคนรวยถ้าเราบอกว่าต้องมาจนเนี่ยเราก็ข้างคนจนเราเห็นใจคนจนอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเกรงใจคนรวยไปเกรงใจทำไมรวยอ่ะไม่ต้องไปเกรงใจคนรวยพูดชัดๆเลยว่าคุณมาจนอ่ะดีที่สุดคุณอย่าไปยกย่องตนเองว่าดีเลยรวยไม่ใช่คนรวยดีพุทธเจ้าเขาจะต้องมาหมดเนื้อหมดตัวมาเดินพระบาทเปล่ามีบาทใบเดียวนุ่งผ้าบางสกุลไปตลอดพระชนชีพ4 5ปีเรื่องอะไรจะต้องมาอยู่อย่างนั้นนอนกลางดินกินกลางทรายท่านโง่ท่านไม่ได้โง่นะถ้าเผื่อว่ารวยดีท่านก็ส่งเสริมและคำที่ท่านตรัสนี่นะทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมักมากก็หมายความว่ารวยแหละทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตซึ่งกินความชัดเจนเลยว่าทำใดวินัยใดหรือหลักเกณฑ์ใดคำสอนใดปรัชญาใดวิธีคิดใดก็แล้วแต่ที่จะทำให้คนไปรวยไปแย่งรวยกันเนี่ยไม่ใช่พุทธศาสนาตีความได้งั้นเลยไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาพุทธศาสนาทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมักน้อยคืออาตมาแปลเข้าไปให้มันชัดอีกว่ากล้าจนคนกล้าจนทำให้มากๆเถอะแล้วก็กล้าจนจนเราไม่เอามากจนคือไม่เอามากเราทำมากๆแจกไปให้มากๆไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนกับคืนมาให้มากกว่าเก่าหรือยังแจกและได้ทำมากๆแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนอื่นมาก็ยังคงเท่าเดิมไม่ใช่เอาน้อยลงให้เขาไปมากๆตัวเองเก็บไว้น้อยชัดๆอย่างนี้แหละชัดๆอย่างนี้ยังไม่ชัดกันเลยแล้วคนจนเนี่ยมันจะเป็นสุขหรือคนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองติดเนื้อติดตัวเลยเนี่ยมันจะสุขหรือแล้วพระพุทธเจ้าสุขไหมล่ะคุณพระพุทธเจ้ามีเงินติดเนื้อติดตัวไหมต้องเป็นพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ต้องเป็นพระเจ้าชายสิทธัตถะนะต้องเป็นพระพุทธเจ้านะมีไหมไม่มีทรัพย์สินอะไรนี่ถ้าท่านไม่มีความสุขเลยท่านบอกโอ้โหจะใครจะสุขเท่าท่านเป็นปรมังสุขขังสุขยิ่งใหญ่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้มันก็เป็นความลึกซึ้งของสัจธรรมที่จะต้องคนจะต้องมีภูมิปัญญาและจะต้องมีจิตวิญญาณเข้าไปรู้รสความสุขที่สงบรสความสุขที่มันมีองค์ประกอบมีพฤติกรรมมีเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยต่างๆที่มันทำให้คนเกิดภูมิปัญญาเกิดความเฉลียวฉลาดว่าโอ้จนนี่มันโปร่งเบาง่ายไม่หนักมันโล่งสบายนะคล่องแล้วก็ยังสดชื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นภาระคนอื่นไม่ทวงคนอื่นอะไรต่างๆนานาจะต้องมีภูมิปัญญาเห็นความจริงอย่างที่อาตมากล่าวไม่ใช่พูดเล่นลิ้นไม่ใช่เล่นภาษามันจะรู้สึกมันจะเข้าใจเลยว่าอ๋อถ้าเรามาจนอย่างนี้คนที่มีความจริงที่ตัวเองมีประสบการณ์หรือว่ามีความเป็นมีความเข้าถึงมีความบรรลุในอาการอย่างนั้นอาการจนแล้วก็รู้รสที่เราจนอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่จนอย่างสิ้นไร้ไม้ตอกจนอย่างเกเรเกตุงจนอย่างเหลวไหลไม่ใช่เป็นคนจนอย่างมีภูมิปัญญามีความขยันหมั่นเพียรมีความมีการสร้างสรรค์เหลือกินเหลือใช้จนที่เหลือกินเหลือใช้ฟังความนี้ให้ชัดๆไม่ใช่จนอย่างอดอยากจนอย่างสิ้นไร้ไม้ตอกไม่ใช่ จนอย่างเหลือกินเหลือใช้จนอย่างมีเผื่อให้คนอื่นตัวเองพึ่งตนเองรอดทำกินทำใช้มีแรงงานมีสมรรถภาพมีความขยันของตนเองทำกินทำใช้พอเลี้ยงตนรอดเหลือแจกจ่ายคนอื่นให้เข้าไปไม่จะเอาไปแลกกลับคืนมาแล้วเอามาครบมากกว่าเก่ามันก็รวยดิมันจะไปจนอะไรนี่ให้ให้แล้วก็ไม่เอาอะไรแลกกลับคืนมามันหมดไปมันก็มีน้อยหรือมันก็ไม่เหลือให้ไปหมดมันก็ไม่เหลือแล้วมันจะจุกรวยได้ไงนะแล้วอยู่ได้ไหมโอ้โหไม่ได้เดือดร้อนอะไรสบายสบายสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ชาติที่วิเศษพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ความวิเศษของความเป็นคนความประเสริฐของความเป็นคนแล้วมาพิสูจน์ความเป็นเช่นที่ท่านตรัสรู้ได้มาเป็นคนเช่นนี้กันเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่คนอาตมาว่าทั้งโลกอะไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยแต่ประเทศไทยนี่เป็นประเทศเมืองพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นความสอนพระพุทธเจ้านั้นมุ่งให้มาจนไม่ได้มุ่งให้ไปรวยก็ยกตัวอย่างแล้วทำใดไม่ในใดก็คือศาสนาพุทธนั่นแหละมีแง่ไหนเชิงไหนในคำสอนทำใดไม่ในใดเป็นไปเพื่อความมักมากไม่ใช่ไม่ใช่ของคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่จุดมุ่งหมายไม่ใช่เนื้อแท้ของศาสนาพุทธทำใดไม่ในใดเป็นไปเพื่อความมักน้อยกล้าจนนั่นอาตมาซ้ำนั่นเป็นของศาสนาพุทธนั่นเป็นเป้าหมายนั่นเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดของความเป็นคนของความเป็นสังคมคือมันเรื่องที่เข้าใจยากเหมือนกันมันเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งนะว่ามาจนแล้วมันจะอยู่กันยังไงเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีความเข้าใจในความจริงไม่ใช่ความหมายเท่านั้นไม่เข้าใจในความจริงที่เป็นไปได้ดังกล่าวนี้คนมาจนและสังคมกลุ่มนี้จะอยู่กันจนอย่างอุดมสมบูรณ์จนอย่างมีเหลือกินเหลือใช้อย่างที่อาตมากล่าวเป็นความจนมหัศจรรย์เนี่ยถ้ามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงคนที่ไม่เข้าไม่ถึงพิสูจน์ไม่ได้เขาก็ไม่เชื่อแต่อาตมาพาพิสูจน์แล้วเพราะอาตมาเห็นว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศพุทธประเทศเมืองพุทธที่มีคำสอนพระพุทธเจ้าคนนับถือศาสนาพุทธเกือบทั้งประเทศและมีพระมหากษัตริย์ในหลวงที่มีพระปรีชาญาณมีพระปรีชาญาณไม่ใช่มีความเข้าใจด้วยตรรกะเท่านั้นอาตมาขอกล่าวชัดอย่างนี้เลยอาตมาไม่รู้ละอาตมาเข้าใจในหลวงพระองค์นี้อย่างนี้นะว่าท่านไม่ได้เข้าใจแค่เป็นตรรกะเท่ๆเอามาพูดแต่อาตมาเข้าใจว่าเป็นความออกมาจากพระจิตวิญญาณของพระองค์ของพระไทยพระองค์เลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่เห็นจริงเอามาประกาศเอามาเสนอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้บริหารให้เห็นคำตรัสแต่ละอันของในหลวงนี่มันบอกชัดที่อาตมาเอามาย้ำแล้วย้ำอีกตั้งแต่พ.ศ.17ที่อาตมาเก็บมาได้นะครับจะก่อนอาจจะมีก็ได้นะถ้ายิ่งก่อนยิ่งมีก็ยิ่งแสดงว่ามีอยู่ในพื้นพระไถ่ของในหลวงเลยในพระหัตถ์ของท่านเลยมาเลยนะในพระวิญญาณเลยในสมบัติเก่าของพระองค์เลยว่างั้นเถอะนะคนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่ทันสมัยแต่เราพอมีพอกินใช่ไหมท่านยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้มีคำที่จำกัดความเจ้าที่สรุปเป็นบัญญัติเลยว่าเศรษฐกิจพอเพียงท่านยังไม่ได้บัญญัติตอนนั้นนะท่านตรัสตั้งแต่พ.ศ.17อันนี้นะแต่เรามีพออยู่พอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินไม่ใช่ตัวเราเท่านั้นให้ทั้งเมืองไทยเนี่ยคนทั้งสังคมประเทศไทยมีแค่พออยู่พอกินมีความสงบและทำงานไม่จะขี้เกียจทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินนี่เป็นความลึกซึ้งถึงอัตถะสาระแท้ๆของความหมายว่าพออยู่พอกินปรากฏแล้วตั้งแต่พ.ศ.17พ.ศ.40ท่านตรัส มีคำจำกัดชัดเจนแม้แต่บัญญัติเป็นภาษาอังกฤษ sufficiency economics อะไรอย่างนี้เป็นต้น mix นี่จะยืมมี s นะ economics เนี่ยมันต้องมี s นะท่านตรัสอย่างนั้นชัดๆเนี่ยจะเป็นภาษาไทยก็เศรษฐกิจพอเพียงนะแล้วสังก็พยายามขยายความมาอยู่ตลอดเวลาไม่เข้าใจท่านตรัสในพ.ศ.40พ.ศ.34ยังไม่มีความยังไม่มีคำจำกัดความนั้นเหมือนกันท่านตรัสว่าต้องแบบคนจนแบบคนจนไม่ได้เลี่ยงคำเลยนะต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยโอ้โหท่านพระท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านจงฟังและศึกษาคำตรัสอันนี้อีกสักร้อยเที่ยวร้อยครั้งดีๆต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากคำความประโยคทุกประโยคชัดเจนขยายขัดเกลาตัวความหมายไว้ให้ชัดเลยเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังเฮ้อะไรถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังเอ้าก็ว่าถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากจะมีแต่ถอยหลังมันเป็นคำตรัสที่อาตมาว่าถ้าคนฟังแล้วจะบอกพูดขัดแย้งตัวเองใช่ไหมคำพูดนี้มันขัดแย้งตัวเองในทีแน่นอนแต่มันเป็นภาษาของอาริยบุคคลชั้นสูงเป็นภาษาที่เป็นสัจจะย้อนสภาพเป็นสัจจะย้อนสภาพอยู่ในตัวมันเองมันเป็นภาษาย้อนแต่มันมีสัจจะที่ดูเหมือนย้อนสภาพแต่มันเป็นสัจจะที่ลึกซึ้งเป็นภาษาย้อนสภาพเป็นภาษาสัจจะย้อนสภาพหรือที่เขาใช้ว่าสูงสุดคืนสู่สามัญอะไรนี่มันกลับไปกลับมาหรือภาษาทางพวกซ้ายก็ชอบใช้ไดอะเล็กติกวิพาทอะไรวัตถุวิพาทวิธีอะไรของเขาเนี่ยนะภาษาเขานะเอาลองฟังต่ออีกนิดหนึ่งนะเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นท่านยกตัวอย่างเลยที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังขยายซ้ำอีกท่านไม่ได้เห็นว่าเป็นความก้าวหน้าแล้วประเทศที่รุ่งเรืองด้วยอุตสาหกรรมตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังเจอเกาหลีเร่งเครื่องกำลังเจอประเทศจีนกำลังติดตามมาสักวันหนึ่งเถอะญี่ปุ่นเคยชนะในโลกชนะอเมริกาชนะเยอรมันชนะมาแล้วนะในยุคหนึ่งโอ้โหฟู่ฟ้ามากเลยตอนนี้กินเหล้าเมาย้ำเปกันนอนข้างถนนพงนักธุรกิจทั้งหลายตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะอาตมาไม่ได้ไปเห็นหรอกอาตมาจำข่าวเข้ามานะตอนนี้เกาหลีกำลังเบ่งตัวขึ้นมาคือจะรุ่งเรืองจะพัฒนาประเทศด้วยลักษณะนี้แหละถือว่าก้าวหน้าซึ่งในหลวงท่านมีพระปรีชาญาณรู้แล้วว่าไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาประเทศชาติพัฒนาสังคมอย่างนี้ไม่เอาอย่างที่ทำมาแล้วทั้งนั้นเป็นแบบโลกีอเมริกาเองก็กำลังหนักหนาสาหัสตอนนี้ในยะโลกีเดียวกันหมดนะเอาแม่ขยายความก่อนจะอ่านไม่จบเพราะทิ้งถอยหลังอย่างที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวซ้ำกันไปอีกถอยหลังมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนในตัวหนังสือนี่เน้นซะด้วยนะเน้นพิเศษให้ต่างไปจากตัวหนังสือปกติเป็นเน้นเด่นนะการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องเพ่งตำราก็จะขอไปจะต้องพึ่งตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกว่า ในความหมายคำพูดอนาคตยังไม่มีอนาคตยังมีคือยังไม่รู้ทิ้งเอาไว้อนาคตยังมีอะไรอีกยังไม่รู้เพราะงั้นนะในความหมายคำพูดว่าในหน้าสุดท้ายก็จะบอกว่าอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรคือยังไม่รู้อนาคตยังมีมันมีอะไรให้ทำอย่างไรก็ต้องปิดเล่มเพราะมันไม่รู้นี่อนาคตยังมีแต่ไม่รู้อะไรให้ทำอะไรเป็นยังไงไม่รู้มันก็เลยต้องปิดตำราก็อนาคตอะไรอ่ะยังมีก็คุณพูดกับปั้นทุบดินอนาคตมันก็ต้องมีอยู่เป็นอนาคตที่ข้างหน้ามันก็มีอยู่ตลอดไปคำว่าอนาคตยังมีนะก็ต้องปิดตำรานะปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองแต่ถ้าเราใช้คำว่าแบบคนจนใช้ความอลุ่มอล่วยกันตำรานั้นไม่จบปฏิบัติอย่างคนจนอย่างอลุ่มอล่วยอย่างของพระพุทธเจ้าธรรมเนี่ยเราจะก้าวหน้าในกระบวนการพูดเรื่อยๆforever ไปได้เรื่อยๆไม่มีการหยุดไปได้ตลอดกาลอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ในหลวงตรัสไว้ตั้งแต่พ.ศ.34พ.ศ.40นี่ตรัสคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะเอาละนั่นเป็นของในหลวงเดี๋ยวอาตมาจะขออ่านบทความของคุณเฉลิมชัยยอดมาลัยนี่ให้ฟังเดี๋ยวใช้เวลาเรามีเวลารายการนี้2ชั่วโมงเนี่ยอาตมาพูดได้เต็มที่เวลารายการของอาตมาทำเนี่ยมันชั่วโมงเดียวนะอีกชั่วโมงหนึ่งต่อประเด็นมันไม่เท่ารายการนี้รายการนี้มั่งระบาดกันได้ไปเรื่อยๆสองชั่วโมงแล้วแถมครึ่งเวลาก็ไม่พักไม่ต้องพักเลยนะหายใจอย่างเดียวแล้วก็ทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่หายใจนะไม่หายใจตายไม่ได้อาตมาไม่เอาแค่บอกแม้พักไม่ต้องหายใจโอ้ยไม่หายใจก็ตายสิไปได้ไงเนาะได้จะเสียเวลาเอาเราฟังดูข้อเขียนนี้อาตมาจะไปขยายผลต่อนะขอบคุณคุณเฉลิมชัยยอดมาลัยมากนะที่ทำสิ่งดีๆไว้ให้อาตมาเอามาอาศัยได้นำพากระจายผลแห่งความเข้าใจแห่งความรู้กันต่อไปชื่อคอลัมน์ชื่อหัวข้อเรื่องว่ามีผู้มีปัญญาเลือกความสุขแต่คนโกงบ้านกินเมืองเลือกทรัพย์สินนี่ก็ชัดเจนนะชัดเจนมนุษย์โลกมีทั้งดีและเลวปะปนกันเราทุกคนล้วนปรารถนาจะเป็นคนดีเป็นคนที่มีผู้นับหน้าถือตาแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีมนุษย์บางจำพวกปฏิเสธการเป็นคนดีทั้งๆที่มีโอกาสจะสร้างสรรค์ความดีความงามให้สังคมได้อย่างมากมายแต่ก็กลับเลือกสร้างกรรมเลวเลือกการโกงบ้านกินเมืองและดีแต่สร้างความแตกแยกให้สังคมอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นทั้งที่รู้ดีว่าการกระทำที่สุดแสนชั่วช้าจะทำให้ตนเองต้องประสบหายนะภัยใหญ่หลวงต้องระหกระเหินจากบ้านเกิดเมืองนอนต้องประสบกับสภาพบ้านแตกแสแรกขาดหน้าอเนกอนาถที่คนผู้ก่อกรรมชั่วรู้ดีว่าจะต้องเผชิญกับความเลวร้ายอย่างแสนสาหัสแต่ก็กลับตัดสินใจเดินเข้าสู่นรกภูมินั้นนั่นเป็นเพราะทิฏฐิของแต่ละคนไม่เหมือนกันมนุษย์ทุกคนล้วนมีทิฏฐิด้วยกันทั้งสิ้นเรามีทิฏฐิด้วยกันทั้งสิ้นสำหรับคนดีจะยึดมั่นในสมาธิทิฏฐิและสัมมาปฏิบัติเพราะตระหนักดีจะทำให้ชีวิตดำเนินไปสู่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปแต่สำหรับคนชั่วช้าจะยึดมั่นในมิจฉาทิฏฐิและมิจฉาปฏิบัติซึ่งเป็นหนทางที่นำไปสู่ความฉิบหายสถานเดียวแต่ที่น่าอนาถยิ่งกว่าคือคนชั่วที่มัวเมาในมิจฉาทิฏฐิมักอวดอ้างว่าตนเองยึดมั่นและศรัทธาในศีลในสัตว์ยิ่งกว่าใครๆและที่สำคัญมักจะยกตนข่มท่านชอบสร้างภาพว่าตนเองนั้นมีความเก่งกาจเฉลียวฉลาดและสำคัญยิ่งกว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเ ผู้นำการเมืองไทยเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นคำถามไกลๆผู้นำการเมืองไทยเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิขีดเส้นใต้เลยนะเน้นแล้วขีดเส้นใต้ด้วยคำถามนี้คนไทยตระหนักดีว่าผู้นำการเมืองส่วนใหญ่ของเราเป็นคนจำพวกใดถามไว้แล้วก็มาขยายความถามซ้ำอีกหน่อยคนไทยตระหนักดีว่าผู้นำการเมืองส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นคนพวกใดระหว่างสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิและเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยคงทราบซึ้งดีว่ามีอดีตผู้นำการเมืองไทยรายหนึ่งที่เน้นแต่เรื่องเศรษฐกิจและเรื่องเงินเรื่องทองเป็นตัวตั้งคิดหมกมุ่นแค่เพียงว่าต้องทำทุกหนทางเพื่อให้ได้เงินจำนวนมากมายมหาศาลแต่เขาผู้นั้นเป็นคนที่คิดแยกส่วนเลือกใช้วิธีการเบียดเบียนและกดขี่บีบคั้นรวมถึงทำลายล้างทุกสิ่งเพื่อให้ได้มาให้ได้เงินทองไปครอบครองนักการเมืองไทยส่วนใหญ่ก็เลวร้ายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันอดีตผู้นำการเมืองผู้นั้นเพราะคนเหล่านั้นยอมแม้กระทั่งทำลายสุขภาพของคนในสังคมทำร้ายจิตใจประชาชนทำลายระบบครอบครัวทำลายความเข้มแข็งของชุมชนทำลายล้างขนบประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยทำลายสิ่งแวดล้อมเน้นการเอารัดเอาเปรียบทั้งคนในชาติเดียวกันและประเทศเพื่อนบ้านเพราะหวังจะครอบครองทรัพยากรของเพื่อนมนุษย์คนที่มีจิตใจเลวร้ายเช่นนี้ชีวิตจึงเต็มไปด้วยโลภจริตและโมหจริตคนพวกนี้ใช้เล่ห์อุบายและแรงแห่งความโลภเป็นเครื่องขับเคลื่อนสังคมไปเป็นผู้ทำให้สังคมเต็มไปด้วยความแตกแยกและกำลังและการทำลายล้างทำให้ผู้คนเกิดความเหนื่อยล้าและตึงเครียดอย่างแสนสาหัสประชาชนที่อยู่ใต้การนำของผู้นำการเมืองเช่นนี้จะมีแต่ความวิตกกังวลต้องกลายเป็นมนุษย์เครื่องจักรที่ไร้ชีวิตและจิตใจมีชีวิตที่ไม่แน่นอนและวูบไหวตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้คนไทยกลายเป็นโรคจิตฆ่าตัวตายและฆ่าและทำลายผู้อื่นโดยปราศจากความยั้งคิดเป็นสังคมที่นิยมความรุนแรงและเต็มไปด้วยอบายมุขสังคมไทยถูกผู้นำการเมืองประเภทมิจฉาทิฏฐิมอมเมาให้คิดคำนึงถึงแต่เรื่องเงินเป็นสำคัญทำให้สังคมไทยด้อยพัฒนาคนไทยกลายเป็นทาสเงินตราละเลยความดีงามสุดท้ายสังคมไทยก็ตกอยู่ในวังวนแห่งวิกฤตมีเงินล้นฟ้าแต่หาความสุขไม่ได้อีตัวเน้นและก็ขีดเส้นใต้เลยนะมีเงินล้นฟ้าแต่หาความสุขไม่ได้ผู้มีปัญญารู้ซึ้งว่าความสุขมีความหมายและมีคุณค่ากว่าเงินทองแต่น่าเสียดายที่สังคมไทยไม่ได้ยกย่องผู้มีปัญญาแต่กลับไปให้ความสำคัญกับสิ่งสมมุติมากกว่าเป็นเรื่องน่าสังเวชนะเป็นเรื่องน่าสังเวชเหลือเกินที่สังคมมนุษย์วัดความเจริญกันด้วยรายได้ประชาชาติคือ GDP นะหรือ GDP นะ Gross Domestic Product นะ GDP นะ Gross Domestic Product ทั้งที่รู้ดีว่าเงินทองไม่ใช่เครื่องยืนยันความสุขกายและสุขใจเสมอไปทำไมเราจึงไม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องนี้ทำไมเราจึงไม่ให้ความสำคัญกับความสุขทั้งที่ทุกคนพากันแสวงหาความสุขจะเป็นเรื่องประเสริฐยิ่งกว่าหากเราจะให้ความสำคัญกับ Gross Happiness Product GHP แทนที่จะไปสนใจใน GDP นะหรือว่าความสุขประชาชาตินะความสุขที่ว่านี้คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทรกันและกันการมีสังคมที่อบอุ่นและเข้มแข็งมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมและยึดมั่นในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสยามยิ้ม ความสุขของสังคมไทยเน้นและขีดเส้นใต้ในอันนี้สยามขออภัยไม่ใช่สยามนี้ยิ้มสยามยิ้มสยามนะความสุขของสังคมไทยคนต่างชาติอาจจะยกย่องยกยอว่าสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความสุขแต่สำหรับคนไทยอาจจะมีความอาจจะไม่รู้สึกเช่นนั้นนะคนไทยอาจจะไม่รู้สึกเช่นแต่คนไทยยกย่องยกยอนะทั้งที่เราเคยอยู่กันด้วยความสุขความสงบตามอัตภาพแต่อะไรทำให้สังคมแห่งความสุขของเราสูญสลายไปคนไทยเคยมีความสุขและเต็มไปด้วยรอยยิ้มจนได้รับการขนานนามว่ายิ้มสยามฝรั่งต่างชาติเมื่อมาสัมผัสเมืองไทยก็มีความสุขไปด้วยเพราะได้มาอยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขแต่หากจะเทียบความร่ำรวยเงินทองกับประเทศตะวันตกแล้วไทยแลนด์ของเราไม่ได้ร่ำรวยเทียบกับเขาเลยนะแต่เรามีความสุขเพราะเรามีกรรมวิธีในการมองโลกและเข้าใจชีวิตสำคัญตรงนี้นะมองโลกและสำคัญและเข้าใจชีวิตอย่าไปหลงโลกอย่าไปเข้าใจชีวิตผิดนะความสุขของชาวสยามไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองเพียงอย่างเดียวสังคมไทยอยู่ได้และมีความสุขเพราะเรายึดมั่นในแนวคิดสันโดษต้องตีความหมายของสันโดษให้แตกนะเรายึดมั่นในแนวคิดสันโดษผสมกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะนี่ผนวกบัญญัติของในหลวงมาเลยเศรษฐกิจพอเพียงหรือเศรษฐกิจของคนทั้งแผ่นดินไม่ใช่ความร่ำรวยจนล้นฟ้าของคนส่วนน้อยเป็นเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานที่ช่วยให้ประเทศมีรากฐานที่มั่นคงยั่งยืนและแข็งแกร่งเศรษฐกิจพอเพียงทำให้สังคมเข้มแข็งเมื่อสังคมเข้มแข็งก็จะทำให้เศรษฐกิจดีและการเมืองเป็นธรรมาธิปไตยสังคมที่เข้มแข็งเกิดขึ้นได้เพราะประชาชนพลเมืองมีการรวมตัวเป็นกลุ่มชมรมมูลนิธิสมาคมสหกรณ์หรือประชาคมชุมชนที่เข้มแข็งสามารถบริหารและจัดการกับเรื่องราวต่างๆเช่นเศรษฐกิจวัฒนธรรมการศึกษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้ด้วยตนเองการพัฒนาคือการยกระดับจิตวิญญาณการพัฒนาคือการยกระดับจิตวิญญาณมิใช่มีเงินทองล้นฟ้าขีดเส้นตายเลยเน้นแล้วก็ขีดเส้นตายการพัฒนาคือการยกระดับจิตวิญญาณมิใช่มีเงินทองล้นฟ้าการพัฒนาในที่นี้ไม่ใช่แค่การทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินทองมากมายแต่คือการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความดีและมีจิตวิญญาณที่สูงขึ้นการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าการทำตัวให้เหมือนชาวตะวันตกแต่เราต้องพัฒนาโดยยึดหลักสัมมาทิฏฐิยึดความดีเป็นหลักคำนึงถึงความมีจิตใจที่งดงามมีครอบครัวและชุมชนที่อบอุ่นสังคมไทยต้องยึดหลักการพัฒนาเพื่อความเป็นอิสระและหลุดพ้นจากความเป็นทาสทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทาสความคิดและทาสของชาติใดๆเรามีเงินทองเพียงเล็กน้อยไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนยากจนข้นแค้นฟังดีๆนะเรามีเงินทองเพียงเล็กน้อยไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนยากจนข้นแค้นแม้เรามีเงินทองมากมายแต่เราก็สามารถเป็นคนที่มีจิตใจดีงามได้เพราะจะมีเงินทองมากมายหรือมีเงินทองน้อยมันก็ไม่ได้หมายความว่ากันความดีของคนได้เราเป็นคนที่มีคุณค่าได้เราเป็นคนที่มีจิตใจเอื้ออาทรกันและกันได้เรามีสติปัญญาและมีหลักศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวได้ท่านจะเลือกสิ่งใดระหว่างความสุขที่ยั่งยืนกับเงินทองของหลวงตาวันนี้คนไทยคงตระหนักอยู่แก่ใจดีแล้วว่าอะไรคือความจริงและสิ่งใดคือความลวงใครคือสัตบุรุษและใครคือทุรบุรุษนักการเมืองคนไหนรักชาติด้วยความจริงใจหรืออวดอ้างรักความรักชาติเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่ที่เหนือยิ่งไปกว่านั้นคือผู้มีสติปัญญา จะเลือกดำรงตนอยู่ในสภาวะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความสุจริตเพราะรู้ดีว่าเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงแต่สำหรับผู้ลุ่มหลงและมัวเมาในกิเลสตัณหาอบายมุขก็จะเลือกหนทางแห่งความเสื่อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยจะตัดสินใจและเลือกได้อย่างเหมาะสมว่าจะดำเนินไปในหนทางใดเพราะเรามีตัวอย่างชัดๆให้ศึกษาแล้วโดยเฉพาะกรณีศึกษาของนักธุรกิจการเมืองผู้หนึ่งที่แม้จะรวยจนล้นฟ้าแต่ก็หาได้มีความสุขไม่หลายคนเข้าใจแล้วว่าคำนี้คืออะไรก่อนอาตมาคำลงท้ายอันนี้คือบทความของคุณเฉลิมชัยนะซึ่งเป็นบทความที่อาตมาเห็นว่าดีเหลือเกินนะบทความของคุณเฉลิมชัยยอดมาลัยอาตมาได้ใช้บทความของคุณเฉลิมชัยนี่มาอ่านใช้เวลาซึ่งยอมเสียเวลาที่จะอ่านบทความของคุณเฉลิมชัยนะอ่านแล้วก็เห็นทุกวรรคทุกตอนที่จะหยิบมาอธิบายได้เป็นบทความที่คำความแต่ละวรรคแต่ละตอนนี้ไม่ฟุ่มเฟือยแล้วใช้เอามาหยิบตรงไหนมาขยายได้หมดเท่าที่ดูคำความแล้วนะแต่ละคำความเก็บความเก็บคำอะไรมาเรียบเรียงได้ดีมากเลยสรุปแล้วเน้นเป้าเข้าหาอะไรบทความนี้ตอบได้ไหมเน้นเป้าเข้าหาอะไรนะเต้นเป้าเขาหาอะไรความจนเต้นเป้าเขาหาอะไรถ้าใช้สำนวนตามในหลวงก็คือความพอเพียงใช้สำนวนพระพุทธเจ้าคือสันโดษหรือมักน้อยหรือกล้าจนเท่าที่อาตมาจะสรุปให้ฟังนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจในความจริงนะว่าทำไมจึงจะต้องเอาคำว่าความจนมาพูดต้องพูดเพื่อแก้ความเข้าใจผิดว่าคนยังเป็นสำนึกยังไปติดยึดอยู่ว่าชีวิตมันไม่พอกินมันไม่พอใช้มันต้องรวยมันต้องรวยมันต้องมีมากกว่านี้มันต้องมีมากกว่านี้แล้วก็ต้องไปแก้ไขตรงที่ว่าต้องมีมากกว่านี้ก็คือต้องไปหาอย่างไรให้มันได้มาได้วัตถุได้เงินได้ทองได้อะไรมามากๆก็จะแก้ปัญหาตนเองวิธีนี้อยู่ทั้งนั้นแทนที่จะหันมามองตัวเองมาดูจิตใจของตนเองว่าเอ๊ะทำไมตนเองนี่มันทุกวันนี้เนี่ยมันไม่พอกินพอใช่หรือคนระดับบนกับคนระดับกลางนี้พอกินพอใช้แล้วทั้งนั้นคนระดับล่างเท่านั้นแหละที่ถูกดูดเอาไปเดือดร้อนไม่พอกินพอใช้ใช่ไหมฟังให้ดีคนระดับบนกับระดับกลางแบ่งเป็น3ระดับง่ายๆ คนระดับบนคือมันฟุ่มเฟือยหรูหรามากมายแล้วโอ้มีเงินกับคนละเป็นพันเป็นหมื่นล้านขึ้นไปร้อยล้านนี่ก็เหลือมาเป็นคนระดับบนแล้วอาตมาว่านะระดับบนขึ้นไปนี่ร้อยล้านขึ้นไปนี่ถือว่าระดับบนหมดแล้วเพราะขีดคนในประเทศไทยเราพูดในบริบทของประเทศไทยขีดของประเทศไทยเนี่ยจะมีคนรวยร้อยล้านขึ้นไปนี่กี่ล้านคนอาตมาว่าไม่กี่ล้านคนหรอกจะถึงล้านหรือไม่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำคนที่มีเงินร้อยล้านขึ้นไปเนี่ยผู้ที่บริหารบ้านเมืองบอกว่าเปิดเผยทรัพย์สินสิคนเหล่านี้อยู่ในระดับบนที่สุดทั้งนั้นแหละร้อยล้านขึ้นไปทั้งนั้นคนระดับกลางมีเงินประมาณร้อยล้านเป็นขีดสุดสุดใช่ไหมสูงกับคุณมีเงินประมาณเงินล้านหนึ่งล้านนี่มีมากแล้วนะทุกขณะนี้ในยุคนี้นักแม่ไม่ถามดีกว่าจะถามว่าพวกคุณนี่ใครมีล้านอยู่ในกระเป๋าบ้างตอนนี้อยู่ในของตัวเองนะว่าจะถามอย่างนี้เอาเราไม่ถามดีกว่าไม่ดีนะเพราะว่าพวกเราบางคนก็ยังไม่อยากเปิดเผยเดี๋ยวจะหาว่าลำบากใจมันโกหกไม่ได้ไงอยู่กับอาตมามานั่งโกหกได้เหรอเดี๋ยวบาปตายเอาไม่ถามอาตมาขอตีกลุ่มอย่างนี้ก็แล้วกันว่าอาตมาว่าพวกเราเนี่ยขณะนี้นี่พวกเรามาเสียสละลดละแล้วไม่ได้สะสมเงินเป็นล้านไว้แล้วขณะนี้มีเงินน้อยกว่าล้านแต่อยู่เย็นเป็นสุขแล้ว ตอนนี้แต่ก่อนนี้เราสะสมเกินกว่าล้านไม่ไว้ใจตัวเองเลยโอ้โหน้อยกว่าล้านนี่ชักจะไม่ไหวแล้วนะชักกลัวแล้วจะต้องสะสมกันไปก็ไป10ล้าน20ล้าน30ล้านขึ้นไปเรื่อยๆมีความสามารถนะมีความสามารถทำได้ก็ไม่ไว้ใจเราต้องสะสมไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มาฟังธรรมแล้วโอ้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วทำขยันอยู่อย่างเก่านี่แหละสร้างสรรค์แล้วก็เออสละออกไปขายถูกแจกเราได้มามันก็เหลือกินเอาทำทานทำบริจาคเพื่อเรามีไว้แค่ล้านเดียวนี่คือมีขีดความพอมีขีดความพอไว้ใจตนเองเชื่อมั่นในตัวเองเรามีสมรรถนะเรามีความขยันเรามีสิ่งแวดล้อมมีองค์ประกอบที่จะเกื้อกูลกันช่วยเหลือเฟื่องฟายกันดูแลกันอุปถัมภ์ค้ำชูกันเนี่ยมีเหตุปัจจัยอย่างนี้ในครอบครัวก็ตามยิ่งอยู่ในชุมชนอโศกนี่ยิ่งมีองค์ประกอบที่โอ้มีเหตุปัจจัยที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอุดหนุนกันอยู่แม้เราจะเป็นอัมพาตลงไปก็ไม่ต้องกลัวมันยิ่งมีหลักประกันอย่างนี้ดีนะเอาละคนที่เข้าใจจิตเชื่อมั่นเลยว่าเรามีเท่านี้พอฟังนะอาตมาขยายเศรษฐกิจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงด้วยภาษาและเอาตัวอย่างเอาอะไรแต่มาขยายเพื่อที่ให้เข้าใจจิตวิญญาณมันเป็นอย่างไรคนที่มีจิตที่เห็นจริงแล้วมันจะมั่นใจเออเรามีแค่นี้พอนั่นคือคนมีจิตแต่ก่อนเราโอ้โหไม่รู้จะมันไม่ไว้ใจตัวเองโอ้โหมันจะไหวเนี่ยมันไม่พอนะแค่นี้ต้องเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ไม่มากมันก็ได้อะเราก็ขยันเรามีสมรรถนะคนระดับกลางนี่เลี้ยงตนรอดนะก็จะเอาจะเอาเพิ่มเติมขึ้นเพิ่มเติมขึ้นแล้วไปตะกละตะกลางไปกู้หนี้ยืมสินไปสร้างกิจการไปสร้างอะไรต่างๆแล้วเพียงพล้ำคนระดับกลางนี่แหละที่ทุกข์มากฆ่าตัวตายคนระดับกลางส่วนใหญ่คนระดับบนเขาเหลือเฟือเขาไม่ค่อยฆ่าตัวตายหรอกคนระดับกลางนี่แหละส่วนใหญ่ที่ฆ่าตัวตายเพราะมันไปพลาดพลั้งเป็นกู้นี่ยืมสินมาสร้างอะไรเพิ่มขึ้นอีกต้องเบ่งให้สูงขึ้นไว้สูงขึ้นไว้ยังไม่พอนะน้ำหนักยังไม่พอคนที่มีมากๆๆๆนะเขาพอจิตของเขาจะไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินแล้วเพราะมันมากไงไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินเพราะฉะนั้นเขาก็หมุนได้เงินของเขาเงินของเขาไปออกดอกออกผลอยู่ที่ไหนๆก็ไม่รู้แต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละวันโอ้โหเดือนหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเงินดอกเบี้ยเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นสิบล้านดอกเบี้ยวันหนึ่งสิบล้านยี่สิบล้านวันหนึ่งเป็นร้อยล้านแล้วก็จะเอามาแจกคนพวกนี้จ้างคนพวกนี้ก็ไปกลัวทำไมดอกเบี้ยวันหนึ่งต้องเป็นสิบล้านร้อยล้านก็โทรเขาก็แจกเหมือนกับเบี้ยหัวแตกเนี่ยได้สบายใช่ไหมเอาละดีแวะไปว่าเขาเอากลับมาสู่ประเด็นนะเพราะคนที่มีจิตพอมีจิตพอจิตของเขาเป็นจริงนะเขาไว้ใจแล้วไว้ใจว่าเออชีวิตเราไม่ต้องกลัวนะหมดอสิโลกภัยหมดความกลัวในการดำเนินชีวิตแล้วนะและก็ไม่นอกจากหมดกลัวอสิโลกภัยแล้วขออภัยไหมชีวิตภัยอชีวิตภัยอชีวิตภัยไม่ใช่อสิโลกภัยหมดความกลัวในอาชีวิตภัยนะภัยที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอาชีวิตต่อไปไม่กลัวการดำเนินวิธีการเราจะมีภาคปฏิบัติประพฤติอยู่ในชีวิตปฏิบัติทำงานทำการมีสังกัปปะมีวาจามีอาชีวะทำงานอยู่ในสังคมนะก็ไม่กลัวแล้วไม่กลัวในเรามีสมรรถนะเรามีความขยันแล้วก็มีความสามารถเท่านี้สร้างผลได้สร้างอะไรได้อยู่ในสังคมไม่กลัวแล้วไม่กลัวแม้กระทั่งบางคนจะตำหนิติเตียนว่าอะไรมามากน้อยมากระโดดมาทำตัวมอซ อมากินน้อยใช่น้อยมาไม่เกียเป็นอย่างเก่าอะแต่อยู่ในสังคมชั้นสูงต้องไปลงทุนเพิ่มเติมต้องไปอะไรแต่อย่างนั้นลดลงมาไม่กลัวคนติดีไม่ดีลดตัวเองลงมาถึงขนาดรูปร่างกับมอซอทำตัวก็ไม่มากน้อยสันโดษไม่รู้ไม่ร้าแต่ก่อนนี่โอ้โหจะต้องแฟชั่นนำจะต้องแม่ต้องไฮโซจะต้องราคาแพงราคาต้องนำหน้าต้องทันสมัยช้าสัก1กิโลเมตร1เม็ดงาถอยหลังกว่าเขา1เม็ดงาไม่ได้นะอะไรไม่ใช่แล้วลดแล้วพอคนจะติดจะเตียนสังคมจะบอกว่าทำไมแต่ก่อนนี้โอ้โหแหมหน้าใหญ่ใจโตตอนนี้ไม่ได้หรอกต้องประหยัดต้องไม่เอามีไม่มีแล้วให้เท่านี้เท่านี้เอ้ไม่กลัวคนจะติไม่กลัวอสิโลกภัยไม่กลัวคนจะตำหนิติเตียนสังคมแต่ก่อนที่เราอยู่กับสังคมระดับนี้เขาอย่างงี้เขาจะว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงนี่บ้าหรือเปล่าไม่กลัว มันมีความแข็งแรงของใจเขาจะตำหนิก็มีปัญญาเข้าใจว่าเราไม่ได้ชั่วเราไม่ได้ผิดประหลาดเราไม่ได้บ้าเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราไม่ได้เสียหายมันจะมีความหมายมันจะมีปัญญามันจะมีภูมิธรรมรู้เลยว่าเราทำอย่างนี้เราเป็นคนต่ำลงเสื่อมลงเป็นคนเสียหายมันไม่มีนี่มันดีขึ้นเข้าใจตรงข้ามเลยชัดเจนนะว่าเออเรามามักน้อยสันโดษเรามาไม่ไปเจดีบ้าๆไปตามโน่นเรามาเป็นคนจนสรุปเข้าเป้าเรามาทำเป็นคนจนไม่ใช่เป็นมาทำหรอกพัฒนาตนเองให้เป็นคนจนมาใช้อย่างคนจนอยู่อย่างคนจนเราไม่กลัวคนรวยหรือคนชั้นกลางที่ก็เคยอยู่ในระดับนั้นเดียวกันเขาก็ตำหนิติเตียนไม่กลัวการตำหนิอสิโลกภัยนะไม่สต๊อกสถานปริสารภัยเข้าสังคมก็ไม่หวั่นไหวคือจะแหมไม่มีความมั่นใจไม่เลยนะพุทธสาโลกัสมิหิกิจังยัสสะนักกรรมปฏิไม่มีหวั่นไหวนักกรรมปฏิจะสัมผัสต่อการติเตียนการแข่งขันการอะไรไม่นะไม่มีปัญหาความแข็งแรงของจิตใจอาตมาถึงนึกถึงเด็กคนหนึ่งของเราขอตัวยกตัวอย่างเป็นของจริงเด็กของเราคนหนึ่งตอนนี้กำลังไปสอบเขากำลังไปคัดเลือกเข้าเรียนนิเทศศาสตร์ที่จุฬาเด็กของเราเป็นเด็กนักเรียนสมาชิกขาบรรดาจบม.6แล้วก็จะไปเรียนต่อนะสนใจถือชอบนิเทศศาสตร์อาตมาจะให้ไปเรียนเศรษฐกิจพอเพียงที่ม.บนก็สองจิตสองใจก็เชื่ออาตมานะแต่ว่าแม้มันชอบนิเทศอ่ะก็ไปสอบได้รับคัดเลือกมาในภาคของชนบทมารับทุนได้เข้ามาคัดเลือกมาเข้าไปแล้วแกก็เป็นของแกแกก็นุ่งผ้าถุงใส่ชุดยูนิฟอร์มใส่ชุดนักเรียนของสมาชิกขาพวกเรารู้นะนุ่งผ้าถุงไม่ใส่รองเท้าใส่เสื้อคอปิดแล้วก็แขนยาวปักยี่ห้อปักกลาโรงเรียนไปเป็นชุดนักเรียนของสมาชิกขาไปสอบไปเพื่อนฝูงก็แต่งชุดของโรงเรียนเข้าหรือแต่งไปเวทแต่งสวยๆงามๆอะไรไปเพราะมันไม่ได้ไปโรงเรียนอะไรแต่นี้เขาก็แต่งชุดลงเข้าไปท่ามกลางทุกคนมีเขาคนเดียวไม่ใส่รองเท้าด้วยคุณฟังแต่คำว่าไม่ใส่รองเท้าอย่างเดียวนี่ก็มันก็เหลือกินแล้วแกก็ไม่สะทกสะท้านอะไรแกก็เข้าไปอาจารย์ก็ถามเพื่อนก็ถามแกก็ตอบได้ช้าช้าแกก็ไม่ได้อะไรเลยจนกระทั่งขอพูดถึงเลยนะอย่าหาว่าอวดเลยแกได้รับที่หนึ่งของทุกในชนบทเนี่ยตกลงตัดสินแล้วก็ได้รับเป็นอันดับที่หนึ่งเลยมันเป็นความมั่นใจมันเป็นความไม่สะทกสะเทินไม่มีปริศรัชภัยเข้าสู่สังคมก็ไม่มีคำตอบมีความมั่นใจมีปัญญารู้ว่าเราทำอะไรเราทำอย่างนี้มันเพื่อนฝูงมองไปมองแล้วถามด้วยนอกจากถามล้อเลียนเตียนอะไรต่ออะไรด้วยบ้าหรือเปล่าอะไรต่างๆนั่นก็ได้ไม่มาบันไวอะไรซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกำลังปัญญากำลังสี่กำลังปัญญากำลังของความเพียรความเพียรนี่คือมันมีพลังงานชนิดหนึ่งที่เราจะทำอะไรเนี่ยมันก็คือตัวกลไกความเพียรนี่คือเครื่องยนต์ที่ติดเครื่องเร่งเครื่องเครื่องยนต์ที่ติดเครื่องที่เร่งเครื่องอยู่แล้วความเพียรเนี่ยมันก็จะมีพลังอย่างนั้นเรียกว่าความเพียรมันมีเมื่อมีปัญญาเป็นพลังมีความเพียรเป็นพลังมีอนวัชชะอนวัชชะแปลว่าอะไรแปลว่าไม่กลัวคำติเตียนอนวัชชะวัชชะแปลว่าคำติเตียนไม่กลัวคำติเตียนอนะแปลว่าไม่นะวัชชะนี่มันมีอยู่3ตัวอาตมาเก็บคำของพระพุทธเจ้ามารวมตัวว่าถ้า3คำนี้จะมาขยายคำมาขยายความแล้วจะดีมากเลยจะเข้าใจอาตมาจะไว้ขยายความในวันหลังวันนี้พูดให้ฟังนิดหน่อยมีคำว่าอนวัชชะโลกวัชชะเปยยวัชชะ3คำนี้ชัดโลกวัชชะแปลว่าโลกติเตียนโลกตำหนิอนวัชชะแปลว่าไม่ตำหนินะมันตรงข้ามกันแล้วนะอันหนึ่งเนี่ยโลกติเตียนนะโลกวัชชะอีกอันหนึ่งเนี่ยเฮ้ยโลกไม่ติเตียนนะอนวัชชะโลกไม่ติเตียน ทำอย่างนี้เขาเลยไปแปลความว่าอนัตตจาว่าการงานที่ไม่เป็นโทษเขาไปแปลบูราณาจารย์ท่านแปลว่าก็ไม่ผิดนะเอาเนื้อหานะโดยพยัญชนะมันแปลแค่นั้นแหละแบบทับแล้วว่าการติเตียนอนัตตแปลว่าไม่นะคำว่าเปรียบัจฉะอันนี้ยิ่งลึกซึ้งแปลว่าคำติเตียนคืออนัตตวัจฉะคำติเตียนทำคำติเตียนทำคือตำหนิติเตียนให้เป็นของควรดื่มเปรียบแปลว่าของควรดื่มสรุปแล้วเปรียบัจฉะนี่แปลว่าใครสามารถที่จะพูดจะทำภาษาโดยภาษานั้นติเตียนคนทั้งหลายด้วยติเตียนคนที่มาพูดส่วนบุคคลติเตียนบริษัทกลุ่มหมู่ติเตียนสังคมให้เขาดื่มคำติเตียนนี้ได้สัตบุรุษเท่านั้นสัตบุรุษเท่านั้นผู้มีศีลมีศาสตร์ที่สามารถจะพูดให้คนอื่นดื่มคำตำหนิได้ดื่มได้ด้วยความยินดีดื่มได้ด้วยความยอมแม้เขาจะฝืนบ้างเพราะว่าเขากิเลสของเขากั้นก็ตามคำพูดอย่างนี้เรียกว่าปิยวาจาคำว่าพูดอย่างนี้คือพูดไม่ใช่ไปประเล่าประโลมยกยอปอปั้นพูดหวานพูดนิ่มพูดสุภาพนี่คือคำของคนดื่มปฐมมันจะเป็นของก็ควรดื่มมันดีไอ้ของอย่างนั้นน่ะมันจะเป็นแน่อะไรแล้วก็ไปพูดประเล่าประโลมเอาอกเอาใจพูดไม่ขัดเกลาอะไรเลยไม่ขัดใจอะไรเลยมันยังไม่มีปัญหาอะไรคนมันก็ดื่มได้อักอักอักเท่านั้นเองอย่างนั้นน่ะแต่พูดขัดใจเขาตำหนิเขาด้วยวัชะเป็นคำตำหนิเขาด้วยขัดเกลาเขาด้วยขูดเขาด้วยแต่มันเป็นของควรจนเขาดื่มได้เป็นของควรดื่มเห็นเป็นของควรดื่มนี่สิปิยวาจาความหมายของมันลึกซึ้งอย่างนี้วัชะสามคำที่เอาไว้วางๆจะขยายความทั้งหมดนะเข้าสู่ประเด็นว่าผู้ที่มีอนัตตวัชชะเมื่อกี้นี้อาตมาเอากำลังสี่ปัญญาพลังวิริยะพลังอนัตตวัชชะพลังนะพลังแห่งการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่โลกเขาจะตำหนิอาตมาจะแปลความเลยไม่ใช่แต่เอาแต่แค่ว่าการงานไม่มีโทษเอาหมดเลยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะตำหนินั้นตำหนิไม่ได้ทั้งโดยประการทั้งปวงอนัตตวัชชะมีกำลังไงทำอะไรอยู่กับสังคมแล้วเขาตำหนิไม่ได้ยอดเยี่ยมนะแต่ต้องเป็นคนเก่งมากคุณทำอะไรล่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าทั่วไปแล้วเขาตำหนิได้ทั่วไปแล้วเขาคานแย้งได้แต่อันนี้ทวนกระแสสังคมมันไม่ตรงกับสังคมที่เขาเข้าใจที่เขายินดีที่เขาเอากันแต่นี่เอ๊ะทำไมมาฝืนสังคมย้อนสังคมแล้วเขาก็เข้าใจได้เขาเปรียวัจฉะเขาดื่มได้แฮะมันสอดคล้องกันกับอนัตตวัจฉะกับเปรียวัจฉะเห็นไหมทั้งที่อันนี้เป็นโลกวัจฉะว่าจะไม่ขยายก็ขยายสามวัจฉะนี้อีกแล้วทั้งที่อันนี้แหละโลกมันทั่วไปคนทั้งโลกมันถือว่าเป็นคำหน้าตำหนิอย่ามาพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ได้ไงพูดอย่างนี้โลกเขาฟังไม่ออกหรอกไม่รู้เรื่องหรอกเขาจะว่าคุณบ้าสินะโลกวัชชะแต่คนนี้สามารถเปรียวัชชะสามารถพูดในคนดื่มอันนี้ได้ไม่ตำหนิด้วยอนัตตวัชชะทำตำหนินี้ไม่มีตำหนิแล้วทำอันนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นกำลังความสามารถของคนที่ลึกซึ้งฉลาดอย่างนี้แหละยอดเยี่ยมส่วนอันสุดท้ายสังคหะวัชชะเข้าไปสังคหะพละอันนั้นยอดเยี่ยมนะสังฆาภระคือมีกำลังในการเกื้อกูลแจกจ่ายช่วยเหลือเฟื่องฟูสุดยอดเลยนะกำลังในการแจกจ่ายเฟื่องแผ่มันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์เป็นผู้มีการให้เป็นผู้มีการช่วยเหลือเป็นผู้มีพฤติกรรมที่สุดยอดไปเสิร์ฟตรงนี้มันก็ดีเพราะคนที่มีกำลังสี่นี่แหละจะไม่กลัวการวิธีการดำเนินชีวิตของตนเองจะไม่กลัวจะไม่สะทกสะท้านจะไม่กลัวคำตำหนิจะไม่หวั่นไหวต่อคำตำหนิติเตียนใดๆนี่คือความหมายเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านรวบรวมศรัท จะทำพวกนี้เอามาไว้ให้เราศึกษาอย่างมากมายนะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคุณสมบัติอันพิเศษที่ถ้าคนประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะได้สิ่งเหล่านี้นะนี่อาตมาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาขยายความหมายให้ดูดีให้ลึกซึ้งให้เข้าใจได้ว่าเรามีพุทธศาสนาเรามีพระบรมศาสดาที่มีสิ่งประเสริฐพิเศษเอามาศึกษาปฏิบัติพิสูจน์แล้วเราก็จะดำเนินชีวิตของเราช่วยสังคมของเราและก็จะมีสังคมของเราที่ดีอาตมาว่ามันจะไม่ดีธรรมดามันจะดีระดับโลกคนก็จะไปร่ำรวยก็จะไปพัฒนาความก้าวหน้าอย่างที่โลกเขานิยมกันอยู่เนี่ยมันเป็นโลกีย์มันไปไม่ออกแล้วตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์นักรัฐศาสตร์นักสังคมศาสตร์ระดับใดก็แล้วแต่กำลังหาทางออกว่าจะแก้ไขปัญหาด้วยทางใดแม่อาตมาดีใจว่ามาทางนี้นะอาตมานึกถึงคำตรัสของพระพุทธเจ้ากับพยสะ
ครับ
นึกออกไหม
ครับก็ที่พยสะบอกว่าที่นี่
ว
ุ่
นวายหนอ
ที
่
น
ี
่ไม่วุ่นวายหน
อ
ที ่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหน
อ
พระพุทธเจ้าตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง
นั่นแหละอาตมา
เถิด
นึกถึงคำนี้ของในของพระพุทธเจ้าเลย
ในที่สุดพยสะก็ขอรองเท้าเข้ามาหาพระพุทธเจ้า
อยากให้เมืองไทยเป็นอย่างนี้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าโลกกำลังพูดอย่างยศอย่างยศมานพยศมานพเป็นลูกคนรวยใส่รองเท้าทองคำ
ครับผม
ใส่รองเท้าทองคำจริงๆอยู่โน่นก็ไม่มีเหมือนสมัยนี้ก็ไม่ได้โหดร้ายก็ไม่ได้ขี้โลภขี้อะไรครึ่งอย่างสมัยนี้ใส่รองเท้าทองคำแต่ไม่เป็นสุขอึดอัดคือภูมิธรรมก็ขึ้นแล้วยศเป็นคนมีบารมีแล้วภูมิธรรมขึ้นแล้วบอกโอ้มันความรวยมันไม่ใช่ความสุขแหมเป็นไอ้หนุ่มซิ่งอ่ะมันสุดยอดแล้วมันสมรเทเมาอะไรก็ได้เพราะมันมีเงินอ่ะเหมือนยุคนี้แหละไอ้คนร่ำรวยลูกคนรวยเนี่ยเป็นลูกคนรวยนะแล้วก็ยังไม่มีทางสุขมันไม่ให้มันไปหมดแล้วอ่ะจะมันอย่างนี้จะสุขจะสุขถูกหลอกไปแล้วแม่เขาบอกว่าในโลกเขาบอกว่ายาเสพติดมันพาสุกนะก็คงจะถุนกันไปแล้วล่ะแต่ยุคนั้นคงไม่ใช่ยุคนี้ก็คงเท่านั้นเลยนะก็เอาสรุปพยสะบ่นมาว่ามันทำไมมันไม่สุขเลยมันวุ่นทำไมโลกนี้มันวุ่นเดินบ่นมาพระพุทธเจ้าท่านได้ยินก็มานี่สิที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่สุขนะไม่แห่อาตมาอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยขณะนี้อาตมาได้ยินทั่วโลกประเทศต่างๆวุ่นวายหนออยู่ทั่วโลกขัดข้องหนอขัดข้องหนอแหมประเทศไทยนี่เอ้ยประเทศไทยเอ้ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่ศาสนาพุทธอยู่ที่นี่มันน่าจะบอกเขาท่านโอบามาท่านโอบามาท่านอะไรอาตมาก็ไม่รู้ชื่อประธานาธิบดีนายกของแต่ละประเทศเขาเนี่ยนะเรียกเข้ามาให้หมดทั่วโลกอะที่นี่ไม่ขัดข้องหนอที่นี่มุ่นมันไม่วุ่นวายหนอนี่คือสิ่งที่ประเสริฐสุดยอดของมนุษย์ของสังคมแม้คุณจะประเทศเล็กแม้คุณจะไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยไม่เก่งในฝีมือที่สร้างอุตสาหกรรมได้ยอดเยี่ยมคุณเปล่งกล่าวประกาศคำนี้ออกไปให้โลกได้ยินได้และคุณก็ยินดีที่จะต้อนรับมีอะไรล่ะมีปัญญาวุฒิที่จะสอนเขาแนะนำเขาบอกเขาว่าต้องอย่างนี้สิคือวิธีแก้ไขที่มันกำลังวุ่นวายที่มันกำลังเดือดร้อนอยู่นี้ได้เมื่อไหร่น้อจะถึงวันนั้นอาตมายังหวังอยู่อย่างมากและอาตมากำลังพยายามตนเองจะขอไม่ตายง่ายๆอย่ามาฆ่าอาตมานะขอชีวิตไว้หน่อยอาตมาจะรักษาสุขภาพร่างกายกำลังตัวแข็งแรงเพื่อที่จะมีกำลังวังชาอยู่และมีอายุยืนยาวเพื่อทำงานไม่ได้เพื่อต้องการลาลาบลายศลาสรรเสริญลากามลาอัตตาไรโลกแล้วก็ไม่ต้องการที่จะแหมทำอย่างนี้เพื่อจะได้เป็นผู้วิเศษ จะได้รับการยกย่องเชิดชูจากสังคมมวลมนุษยชาติไม่ทุกวันนี้อาตมาก็สบายใจอยู่แล้วยังไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยสักรางวัลในชีวิตทำงานมาถึงวันนี้ยังไม่เคยได้รางวัลอะไรสักรางวัลนะไม่มีใครให้รางวัลชมเชยยกย่องอะไรยังไม่มีขอไปมีอยู่อันหนึ่งอาตมาไม่อยากพูดถึงปลีกย่อยๆเล็กๆน้อยๆทำเป็นโล่มาให้อันหนึ่งโล่อะไรตั้งอยู่มียังอยู่เลยมีคนไปเก็บอาตมาไปหมกไว้ไหนไม่รู้คนเจอเอามายื่นให้อีกอาตมาเอายื่นไว้ก็ตั้งไว้อาตมาว่าอาตมาเห็นสัจธรรมเห็นสิ่งประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่ยอมที่จะลากสังขารต่อไปแล้วก็จะทำงานเหนื่อยไม่ว่าก็เพื่อที่จะเอาของดีของพระพุทธเจ้าอันนี้ออกมาประกาศเผยแพร่ทำให้คนเข้าใจทำให้คนเห็นจริงว่าสิ่งนี้แหละจะแก้ปัญหาของสังคมมนุษย์ชาติสิ่งนี้จริงๆใครจะไปเรียนระดับโลกมาอย่างดร.ยุคศรีอริยะไปเรียนปริญญาเอกด็อกเตอร์ในระดับวิชา
เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีโลก
เลยทฤษฎีโลกเลย
ครับ
โกบอลเขาอะไรโกบอลอะไรโลยี่ว่ามาเถอะนี่ยังมาเถอะ
เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ความเป็นไปรายละเอียดต่างๆนานาระดับโลกนะฮะอ
ย่างนั้นก็เถอะอาตมาว่านี่แหละคือคำตอบนี่แหละของพระพุทธเจ้านี่แหละซึ่งอาตมาได้พยายามบอกมันเป็นอจินไตยอยู่หรอกมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่จะรู้ได้ง่ายๆแต่อาตมาว่าอาตมารู้ประวัติศาสตร์อันนี้รู้ได้ยังไงอย่าถามตอบไม่ได้รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้เนี่ยศึกษาความเป็นคนกับสังคมมนุษย์ชาติท่านศึกษามาไม่ใช่ร้อยชาติไม่ใช่แค่พันชาติไม่ใช่แค่หมื่นชาติไม่ใช่แค่แสนชาติท่านศึกษามาหลายล้านล้านชาติอันนี้ไม่ใช่อาตมาเดาแต่อาตมารู้ด้วยเอาละพูดรู้ด้วยญาณรู้ด้วยญาณที่มีหลักฐานของอาตมาบอกว่าอย่าถามอาตมาตอบไม่ได้อาตมาไม่มีสิ่งจิบมาให้คุณดูเป็นหลักฐานเหมือนประวัติศาสตร์นี่ไงตัวอักษรนี่ไงคนบันทึกนี่ไงหลักฐานเป็นฟอสซิลนี่ไงเป็นอันนั้นไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันกับคุณหรอกนะแต่จะพูดทูลจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านศึกษาความจริงของความเป็นมนุษย์กับความเป็นสังคมมนุษย์ที่ดีที่สุดทั้งแต่ละบุคคลทั้งสังคมมนุษย์ท่านศึกษาอันนี้สังคมที่เป็นสุขสังคมที่อยู่ดีเป็นไปด้วยดีเป็นสังคมที่เป็นอยู่สุขสบายสงบเรียบร้อยอบอุ่นเกื้อกูลมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมีสาธารณะโภคีมีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญญตาแล้วก็อยู่กันอย่างระลึกถึงกันสารณียะมีความรักกันปิยกรณะมีความเคารพกันมีคารุกรณะมีสังคหะโอ้ยช่วยเหลือเกื้อกูลอุ้มชูกันเลี้ยงดูกันไปอะวิวาทะไม่ทะเลาะวิวาทกันสามัคคียะอยู่กันอย่างพร้อมเพรียงกันนุ่งกันนิ้งเอกีภาวะเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวนี่คือคุณสมบัติอันวิเศษของมนุษย์และสังคมนะท่านตรัสไปหมดแล้วในสารานิยธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะท่านศึกษาค้นคว้าพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ตรรกะไม่ใช่นั่งคิดนั่งคำนวณผกผันอยู่เท่านั้นท่านใช้ชีวิตเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเรียนรู้เป็นวิทยาศาสตร์เอาตัวเองเข้าไปใช้ชีวิตจริงเป็นหนูตะเภาของความรู้เป็นหนูตะเภาของความรู้ไม่ใช่ไปเอาวัตถุมาเป็นเครื่องพิสูจน์เท่านั้นเอาชีวิตทั้งชีวิตและจิตวิญญาณไปเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติมานี่คือความจริงที่ลึกซึ้งและท่านก็ได้คำตอบออกมาเปิดเผยออกมาประกาศแก่มนุษยชาติก่อนจะปรินิพพานไปสร้างศาสนาสร้างหลักวิชาอันยิ่งใหญ่นี้ไว้ประกาศให้โลกเอาไว้ใช้ยังยืนยาวมาถึงวันนี้2500กว่าปีแล้วสุดวิเศษ ครจะบอกว่าอาตมาหลงศาสนาพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่ากันจะว่าหลงก็ว่าไปอาตมาว่าอาตมาไม่หลงอาตมาว่าอาตมารู้ศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ใช่อาตมาหลงก็ไม่เป็นไรจะว่าก็ว่าไปอาตมารู้ไม่ใช่อาตมารู้ธรรมะรู้ทอพระพุทธเจ้าอย่างเช่นนี้ที่มันหลงคลั่งไคล้แล้วก็ไม่มีความรู้อธิบายไม่ได้ตัวเองก็ทุกข์ร้อนตัวเองก็อับเฉาตกต่ำเป็นอะไรอยู่ก็แล้วแต่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวดูสิจนจะตายไม่มีเงินสักบาทยังมานั่งโง่อยู่ได้ดียังโง่ดีอย่างนี้เขาเองนี่ก็รวยไม่เป็นไรอาตมาไม่สงสัยคุณรวยไปเถอะรวยใช่เข็ดนี่คนยังรวยไม่เข็ดคนเห็นคนที่รวยยังไม่เข็ดไหมเห็นไหมใครเอ่ยรวยยังไม่เข็ดเลยเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่เข็ดเลยเนี่ยยังไม่เข็ดความรวยหรือว่ามันทำทุกข์ให้ตัวเองเท่าไหร่ไม่เข็ดโง่จริงๆยังไม่รู้ตัวมันน่าจะเข็ดแล้วทำไมโง่ไม่เสร็จโอ้โหโง่ไม่เสร็จแต่โง่ไม่จบเลยเมื่อไหร่จะจบสักทีโง่โง่ไม่เสร็จโง่ไม่จบนั่นแหละที่เป็นความเข้าใจคนละทิศคนละทางเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจสิ่งที่โลกพาทำพาเป็นครอบงำทางความสร้างค่านิยมสร้างมโนทัศน์สร้างอะไรให้ไปหลงอย่างนั้นกันอยู่อาตมาว่าตั้งสติดีๆศึกษาดีๆทำปัญญาให้แจ้งดีๆนะแล้วจะเข้าใจขอสรุปตีเข้าเป้าขยายความตรงนี้ให้ชัดๆขึ้นจิตวิญญาณนี่เป็นประธานสิ่งทั้งปวงพระพุทธเจ้าท่านค้นพบทุกอย่างมาแต่จิตจิตจะทุกข์ก็อยู่ที่จิตจะสุขก็อยู่ที่จิตเพราะจิตไปยึดผิดยึดว่ามันรวยมันถึงจะสุขจะจนมันไม่สุขคุณก็หยุดคุณก็สมมติเองแล้วคุณสุขทุกเองคนที่เข้าใจแล้วว่าโอ้มันรวยมันไม่จะเป็นเหตุแห่งการสุขการทุกข์อะไรหรอกรวยอ่ะจนก็ไม่ได้เป็นเหตุแห่งการทุกข์การสุขแต่ถ้าสังคมผู้ที่มีปัญญาทางเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ถ้าเราจะมาเป็นคนจนนั่นคือเป็นคนที่ยอดเยี่ยมทางเศรษฐกิจฟังใหม่นะอย่าหูหักคนที่ทำตนว่าเป็นคนจนนั่นแหละเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแห่งเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ส่วนคนที่ทำตนให้เป็นคนรวยนั่นเป็นคนที่เหลวไหลเป็นคนที่ทำร้ายสังคมยิ่งรวยเท่าไหร่ยิ่งทำร้ายสังคมเท่านั้นคำว่ารวยคือคุณต้องมีมากคุณต้องกอบโกยไว้เป็นสมบัติส่วนตัวมากคือคนรวยคนจนคือคนที่สละสมบัติส่วนตัวออกหมดแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่ขี้เกียจเป็นคนโง่เง่าเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายเป็นคนไม่มีสมรรถนะความสามารถไม่ใช่นะคนจนไม่ใช่อย่างนี้นะคนจนคือคนไม่มีสมบัติไม่สะสมสมบัติไม่เป็นของตัวแต่ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ถ้าจะสะสมสมบัติที่ตัวเองสร้างสรรค์โดยสุจริตเนี่ยรวยรวยได้เท่าเทียมกับคุณด้วยยิ่งจะเอาไปค้าไปหาทางแบบหมุนคืนมาแบบระบบทุนนิยมเอาเปรียบซับซ้อนเพื่อที่จะได้ทำดอกออกผลเป็นโปรเจกต์เป็นความกำไรอย่างก้าวหน้าอัตราการก้าวหน้าแห่งความรวยซับซ้อนไปอีกเท่าไหร่ตามวิธีคิดของความเอาเปรียบของระบบทุนนิยมที่บอกว่ารวยเท่าไหร่ข้าเอาไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเป็นอุดมคติของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมกำไรเท่าไรคาดสูงสุดไม่มีที่จบตามหลักที่เขาติดยึดอยู่นั่นนะก็แย่สิเพราะฉะนั้นความจนที่ไม่ใช่จนอย่างสิ้นไร้ไม้ตอกแต่เป็นคนจนมหัศจรรย์เป็นคนจนอันประเสริฐเป็นคนจนอย่างประเสริฐนี่แหละเป็นคนจนเนี่ยเพราะนั้นสรุปว่าเป็นคนจนนี่แหละคนจนชนิดนี้แหละทำให้ตัวเองก็ประเสริฐสังคมก็เป็นสุขแต่ถ้าจะไปรวยรวยรวยขี้โลภไม่รู้จักสิ้นสุดนี่นะไม่มีทางหรอกเมื่อครอบงำดังความคิดในคนติดยึดว่าทุกคนจะต้องสร้างฐานะทุกคนจะต้องรวยจ จะทำให้รวยพร้อมกันไอ้พูดเหม็นกี่ฟันเนี่ยนะจะให้ทั้งประเทศรวยเท่ากันทั้งหมดภายใน6ปีโอ้ยพูดไม่มันอะไรหลอกคนโง่เท่านั้นแหละมันเป็นไปได้ยังไงจะทำยังได้ยังไงต่อให้คุณทำเศรษฐกิจประเทศเหมือนอย่างที่ประเทศที่เคยร่ำรวยมาก่อนนะฝรั่งเศสเยอรมันรวยมาก่อนอเมริกาอยู่ญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่เคยรวยจนกระทั่งรวยมันก็รวยไม่หมดทั้งประเทศหรอกมันก็ยังมีคนจนอยู่ในส่วนหนึ่งประมาณหนึ่งถึงนั้นแหละเอาเถอะเอามันจะมากไปถึงแม้ว่าจะรวยกันอย่างมากพอเพียงก็ตามมันก็ไม่ได้เป็นลักษณะที่ดีอะไรคุณรวยประเทศคุณรวยคุณก็ไปเอาเปรียบจากคนอื่นเข้ามาเพราะวัตถุมันต้องเทไปเทมาวัตถุมันมีพอที่ไหนแล้ววัตถุวัตถุมากๆมันก็คือต้องไปดูดของคนนั้นคนนี้มารวยก็คือคนต้องมีวัตถุไว้มากๆเลือเฟือเกินโดยหลักสติก็คือการสะสมกักตุนและการสะสมกักตุนพวกนี้ถ้าสะสมกักตุนก็ยังไม่ไปทำลายสังคมเท่าไหร่นะแต่มันยังเอาไอ้ที่เป็นเงินเป็นราคาพวกนี้ออกไปตลาดออกไปลงทุนออกไปหาดอกเบี้ยออกไปหาปันผลออกไปหาผลประโยชน์ซับซ้อนคืนไม่อีกนะโหดจริงๆเลยระบบคิดของทุนนิยมเนี่ยฟังให้ดีๆเถอะอาตมาศึกษาตามระบบของพระพุทธเจ้ามาแล้วจึงมีปัญญาหรือว่ามีความรู้เข้าใจพวกนี้นี่เป็นภูมิเก่าของอาตมาทั้งนั้นอาตมาไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์อะไรมาหรอกเพราะงั้นแนวคิดอย่างนั้นน่ะก็พอรู้กันทั้งนั้นและผู้ที่มีภูมิรู้ก็รู้ไม่รู้ชาตินี้ก็รู้มันแต่ชาติไหนเพราะโลกมันหมุนเวียนอยู่อย่างเก่าแหละกี่รอบกี่รอบในวัฏสงสารนี้มันก็หมุนเปลี่ยนไปอย่างนี้มันมาใครผ่านรอบของวัฏสงสารมาจนรู้จักสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยมันวนเวียนกันอยู่เนี่ยมันก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยอาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรเพราะประวัติศาสตร์ของอจินไตยพวกนี้มันไม่มีแต่คนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วจะมีญาณเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้จริงๆไม่ได้เข้าใจโดยเดาเลยนะเข้าใจโดยผ่านการผ่านชาติก่อนๆชาติใดๆมาแล้วมันมีความรู้ความจริงกันนั้นเอาละอาตมาพูดไปก็มันยากที่จะมีหลักฐานอะไรมายืนยันเพราะคนเราจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงต้องสร้างที่จิตให้จิตรู้จักพอให้จิตยินดีในความมีน้อยอภิชฌามากน้อยเนี่ยให้ยินดีคุณอย่าไปยินดีในความมีมากมากใหญ่ๆตรงโตทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมากมากมากแก่มากโตทำนั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเลยไม่ใช่คำสอนไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่เรื่องที่เป็นสาระที่พระพุทธเจ้าให้ไปแสวงให้ไปเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ต้องมาจนต้องมาน้อยไม่ว่ายุคไหนถ้าเอานะสมมุติง่ายๆนะสมมุติเป็นตะกะให้ฟังถ้ายุคนี้สมมุติว่าอุดมสมบูรณ์หมดเลยนะสิ่งแวดล้อมดินน้ำลมไฟธรรมชาติทรัพยากรของธรรมชาติแร่วัตถุอะไรต่างๆนานาต้นหมากรากไม้อะไรอุดมสมบูรณ์หมดเลยนะคนประชากรอยู่ในถิ่นนี้ขณะนี้สมมติยุคนะมันเหลือเฟือเหมือนอย่างที่ท่านตรัสในอะไรสูตรนะเดินออกไปก็ไปเก็บข้าวสาลีเดินออกไปก็ไปเก็บ
อันนี้เป็นอัคคัญยสูตร
อัคคัญสูตรนะเก็บมากินสบายไม่ยังแย่งกันเลยเหลือเฟือธรรมชาติมันมีให้มันมากจนเหลือเฟืออะไรนี่นะนะถ้าความอย่างนั้นคนก็ไม่ได้สะสมคนก็จนอยู่อย่างเดิมแหละเขาก็ไม่ต้องไปสะสมมันกอบโกยไปทำไมก็เดินไปเก็บมากินกินไปนั่งกินใต้ต้นนั่นแหละเสร็จแล้วก็อิ่มแล้วก็เดินไปทิ้งเม็ดทิ้งไม้อะไรว่ามันไม่ตรงนั้นเรียกว่างอกเรื่องใหม่อะไรสบายอะไรเงี้ยมันอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องแย่งแล้วเขาก็จะไม่แย่งกันแล้วทุกคนก็จนพอๆกันคือต่างคนต่างไม่ต้องสะสมไม่ต้องกอบโกยอะไรนี่ไม่ต้องกลัวขาดไม่ต้องกลัวจะไม่พอกินพอใช้ไม่ต้องกลัวเผื่อไว้ให้ลูกให้หลานไม่ต้องเพราะยังไงมันก็เหลือลูกหลานมาก็ยังกินไม่ทันกินไม่หมดแม้ยุคที่อุดมสมบูรณ์อย่างนั้นก็คนจนอาตมาพยายามสมมติให้ฟังเข้าใจพอตามจริงมันเป็นตรรกะก็ตามใช่ไหม ยุคนี้ที่มันขาดแคลนไม่เหมือนยุคโน้นแล้วโอ้โหมันไม่มีกินมีใช้เลยแต่ละคนนี่มันเนี่ยทุกคนต้องขยันต้องสร้างเองต้องปลูกมันถึงจะมีกินถ้าไม่ปลูกก็ต้องไปซื้อไม่ซื้อต้องไปเบียดเบียนคนอื่นยุคนี้ใช่ไหมก็ยังเป็นคนจนได้อาตมาสมมติเทียบฟังเจตนาของอาตมาออกไหมว่าจะเทียบให้เห็นว่าคนจนนี่มันอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัย
ครับ
คนจนนี่อยู่ได้ทุกสมัยไม่อยู่ไม่ว่ายุคที่มันอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยกันคือยุคนั้นมันร่ำรวยหมดเลยมันร่ำรวยโดยธรรมชาติร่ำรวยโดยวัตถุดิบธรรมชาติร่ำรวยทุกคนมันพอไงทุกคนไม่ต้องสะสมทุกคนไม่ต้องไปเอามากักตุนกักเก็บไม่ต้องแย่งกันมันอุดมเข้าใจมั้ยมันโลกมันรวยคนจนได้เพราะโลกมันรวยธรรมชาติมันรวยมันผลิตให้เรากินใช้เราจะอยู่แล้วเราก็ไม่ได้บ้าว่าจะต้องไปเอามาปรุงมาแต่งเอามาเล่นมาทำลายมาประดิษฐ์ประดอยเอามาต้มยำทำแกงอะไรมันไม่ยังไม่มีความรู้ยังไม่มีหัวที่เรียกว่าพวกอะไรพวกบ้าครีเอทีฟอะมันไม่มีคนยังไม่บ้าครีเอทีฟอะไรก็ไม่รู้คิดเรื่องปรุงแต่งผสมประเสริฐเรื่องให้มันบ้าบอวิถีอะไรมากจนก็ต้องเอาอันนั้นมาเอานี่มาทำงี้แหลกลานหมดเลยอะไรก็ไม่เหลือมันยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ยุคนี้มันถึงแล้วอะไรมันก็หยิบมาอยากต้มยำทำแกงไม่เหลือนี่ทำไมทุกคนธรรมชาติอะไรก็ไม่หมดเลยขนาดไม่มีธรรมชาติมันยังไปเอาซับซ้อนจากสิ่งซับซ้อนแล้วเอามาอันนี้ปรุงแต่งแล้วย้ำมันอีกอันนี้ปรุงแต่งย้ำมันอีกเฮ้ยไม่รู้จักเหนื่อยเหนื่อยเลย พูดยังเหนื่อยเลยอาตมาเนี่ยเอาพวกนี้เก็บมาพูดยังไม่หมดแล้วนี่มันยังเหนื่อยแล้วนะสรุปแล้วก็คือสัจธรรมหลักเดียวเดิมหลักเดียวเดิมๆยุคนี้ก็ยังจนได้ยังเป็นสุขที่อาตมาเน้นอย่างนี้นักเน้นอย่างนี้หนาเพราะอะไรเพราะมันเป็นหลักสัจธรรมที่จะแก้ปัญหาประชาชนได้แก้ปัญหาสังคมโลกแก้ปัญหาสังคมโลกตราบใดที่ความคิดมโนทัศน์คอนเซ็ปต์จิตสำนึกยังเห็นว่าตายแล้วถ้าไม่มีพอมันยังไม่มันจะมาเข้าใจมาจนอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หรอกตราบใดที่คุณยังมีแนวคิดอย่างนี้อยู่คนนี้ก็อยู่กับโลกนั้นไปแต่เมื่อผู้ใดฟังแล้วเข้าใจเห็นจริงเลยว่าเอาละชีวิตนี้ดูที่ว่าตนเองที่ถ้าเราจะมีเงินขีดความพอว่าท่านจะมีเงินสักเท่านี้พอเริ่มต้นตัดเขตขีดความพอให้ตนเองแล้วมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขให้ได้ในขีดความพอนี้และปฏิบัติตนให้ลดกิเลสลงไปอีกแล้วคุณจะกินน้อยใช้น้อยลงไปอีกคุณก็ขยับความที่ยังมีมากนั้นลดลงไปอีกนี่คือวิธีปฏิบัติหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปหาศูนย์เศรษฐกิจศูนย์คือหมดเนื้อหมดตัวเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีเมตตาลำดับเศรษฐกิจบุญนิยมนี้มีหลักสุดท้ายคือศูนย์เศรษฐกิจบุญนิยมเพราะฉะนั้นอาตมาพาพวกเรามาปฏิบัติเนี่ยจนสุดท้ายพวกเราหลายคนบอกอ่ะไม่มีปัญหาแล้วมั่นใจเรามามีชีวิตศูนย์ไม่ต้องมีเงินเป็นของสมบัติส่วนตัวแต่มีระบบสังคมอยู่กับกลุ่มหมู่นี้เอาละกลุ่มใหญ่เราไม่ต้องไปพึ่งเขาไม่เป็นไรเราไว้ใจกลุ่มหมู่นี้กลุ่มหมู่นี้ไม่ต้องมากนักก็ไม่เป็นไรเพราะกลุ่มหมู่นี้มีความขยันมีสมรรถนะสร้างสังคมกลุ่มนี้ได้แล้วสังคมกลุ่มนี้พึ่งตนเองรอดสังคมกลุ่มนี้ไม่เบียดเบียนใครสังคมกลุ่มนี้ไม่เป็นหนี้ฟังให้ดีนะสังคมกลุ่มนี้เลี้ยงตนเองกันรอดสังคมนี้ไม่ไปเบียดเบียนข้างนอกมีแต่จะอนุเคราะห์ข้างนอกสังคมนี้ไม่เป็นหนี้พิสูจน์5ปี8ปี10ปี20ปีสังคมนี้มั่นคงยั่งยืนระบบนี้เขาทำขนาดนี้และเขามีมวลประชากรขนาดนี้มวลประชากรของนี้มีสมรรถนะมีกำลังงานมีความขยันมีพฤติกรรมชีวิตมีจรณะ15ตลอดเวลามีความประพฤติ ประพฤติยังไงประพฤติตามหลักพระเจ้าเลยประพฤติมักน้อยสะดวกเลี้ยงง่ายบรรลุง่ายอะไรก็แล้วแต่ที่คำสอนพระเจ้ามีอยู่เยอะแล้วก็ประพฤติอย่างสบายใจเป็นสุขเอาชีวิตมาทิ้งบางคน10ปี20ปี30ปีอีกหน่อยก็40 50 60ก็ยิ่งจะแน่ใจมั่นคงและจะเห็นว่าระบบอย่างนี้มันมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงและตัวเองก็มั่นใจว่าเออเราเท่านี้มันพอประเด็นหลักคือใจมันพอคนที่จะกล้าสละออกหมดตัวไม่ต้องสะสมเงินทองอีกแล้วเป็นอนาคาริกชนอนาคาริกคือคนไม่ต้องสะสมทรัพย์สรินคารบ้านช่องเรืองชานไม่ต้องสะสมแล้วเป็นคนไม่ต้องสะสมวัตถุอนาคาริกาเนี่ยไม่ต้องสะสมวัตถุอีกแล้วเพราะงั้นอยู่กับสังคมนี้ก็ทำงานขยันหมั่นเพียรแล้วเราก็กินก็ใช้เท่านี้เราก็เป็นสุขแล้วกินเท่านี้ใช้เท่านี้นะมีปัจจัยบริขารปัจจัยคือสิ่งจำเป็นจริงๆในชีวิตอาหารเครื่องนุ่งห่มที่พักอาศัยก็ไม่ต้องสงสัยแล้วเพราะว่าระบบไม่ต้องเป็นของตัวเองแล้วอนาคาริกานี่คือไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องมีบ้านของตัวเองก็ไม่ต้องสงสัยแล้วมีบ้านอันนี้เป็นของส่วนรวมเราพักบ้านไหนก็ได้แม้ที่สุดรุกขมูลโคนไม้นอนพื้นนอนใต้ต้นหมากรากไม้ก็นอนได้พักได้สบายเป็นทิพนอนที่ไหนก็เป็นทิพนั่งที่ไหนก็เป็นทิพอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันชัดเจนแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นอาตมาเห็นพวกเรานี่นะไปไหนก็มีกรดแต่นี้ไม่เอาแล้วกรดมันไม่ practical น่าขออาศัยภาษาฝรั่งนิดนึงเลยมาเป็นทำเป็นเต็นท์มากระจิกระโจมเป็นเต็นท์ที่ออกแบบกันมา practical กันแยะโอ้รัดกุมง่ายสะดวกเร็วแล้วก็โอ้ประโยชน์ป้องกันปลอดภัยอะไรหลายอย่างดีหมดเอาอาตมาก็โอเคไม่ว่ากันก็เห็นด้วยก็เอาอย่างนั้นก็ดีนะนั่นแหละคือไปไหนก็สบายแล้วขอให้มีพื้นดินไม่มีน้ำเปียกแฉะมีแต่น้ำก็แล้วกันโอ้โหอีกหน่อยต่อไปต้องดีไซน์กรดแม่สะเทินน้ำสะเทินบกมีน้ำก็ไม่กลัวกลางน้ำมีดินก็กลางดินเลยโอ้เจ๋วเลยนะเอาเดี๋ยวจะไปย่อยกันมากเกินไปไม่เข้าเป้ามันไปเรื่อยเลยนะออกนอกประเด็นเพราะฉะนั้นจิตของคนที่จนเขาจนขนาดไหนก็แล้วแต่ระดับฐานะคนนี้เอาแค่นี้พอจนเท่านี้นะขอจนเท่านี้พอโดยใจนั้นยินดีในความจนพอใจในความจนนั้นยินดีพอใจสบายใจในความจนนั้นไม่อึดอัดขัดเคืองไม่ฝืนคนที่จนอย่างพอใจคนที่พอใจที่จนได้เขาจนอย่างนี้ได้เขาพอใจอาตมาพยายามใช้ภาษาไทยมาสื่อความหมายเข้าไปหาเป้าของความเป็นจริงของจิตความเป็นจริงอธิบายปรมัตถ์อธิบายความเป็นจริงของจิตเนี่ยโดยใช้ภาษานิรุตติปฏิภาณเอามาพยายามที่จะเรียบเรียงประโยคเรียบเรียงวลีเรียบเรียงคำมาขยายความให้ฟังนะมันคนที่จนอย่างพอใจคนที่พอใจที่จนได้เท่าที่เรากะเขตก็พอใจแล้วจนขนาดนี้นะจนนี่พอใจได้คนที่มีเขตขีดของความพอจริงๆถาวรในจิตใจคนที่มีขีดเขตของความพอจริงๆถาวรในจิตใจมันเป็นจริงที่ใจคนนี้แหละคือคนมีโลกุตรจิตมีคุณสมบัติที่เรียกว่าโลกุตรจิตจิตที่เป็นจริงที่แท้จริงเขาเป็นสุขนะเขาจนนะไม่ใช่สุขบำเรอกิเลสแบบโลกีนะโอ้ได้ลาภมาสุขได้ยศมาสุขได้รู้มาดูอย่างพอเลยนะได้มาอีกสุขอีกดักอยากได้มากกว่าเก่าได้สรรเสริญย่อได้โลกีสมบัตินะได้เสพกามได้เสพอะไรไม่ใช่การบำเรออารมณ์ต้องการนี่เป็นการละออกไปได้ตัดขีดมักน้อยตัดขีดพอมันพอจิตมันหยุดพอในจิตมันหยุดมันมันไม่พอแล้วพอจริงๆไม่อาตมาก็ไปจะรู้ใช้ภาษาไทยมากกว่านี้ได้ยังไงอีกมันไม่มีภาษาไทยมากกว่านี้แล้วคำว่าพอนี่ยิ่งใหญ่จริงๆนะจิตมันยังงั้นจริงๆเลยนะแม้ที่สุดมันไม่มีเลยสักบาทมันก็พอโ โอ้โหมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนอาตมาเอาธรรมะพุทธเจ้ามาเปิดเผยแล้วมาฝึกมาให้เรียนรู้ปฏิบัติกันก็มีคนไทยคนจีนก็มีคนคือมันไม่จีนแท้เท่าไหร่หรอกนะในชาติไทยเนี่ยมันไม่จีนแท้ก็ไม่ใช่มอญแท้ก็ไม่ใช่ซวยแท้ก็ไม่ใช่ลาวแท้ก็ไม่ใช่แขกแท้ก็ไม่ใช่มีมารวมชาวโซนี่มีหลายเชื้อชาติมีหลายสัญชาติเข้ามาปฏิบัติพิสูจน์จนกระทั่งเป็นกลุ่มอโศกหลายผู้หลายคนมากมากจนอาตมาถือว่าเป็นสถิติที่ใช้ได้เป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องวัดว่าเขาเองเข้ามาเป็นคนทำงานฟรีไม่สะสมทรัพย์สินขานผู้หญิงก็ด้วยผู้ชายก็มีผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วยมาในระดับทั้งระดับอายุคนขนาดนั้นขนาดนี้มาอยู่เลยในระยะเวลาอาจจะยังไม่นานนัก30 40ปีมานี้อาตมาก็ดูประมวลแล้วอาตมาก็เชื่อว่าเขาเป็นสุขเขาจนลงจริงๆตั้งใจจนตั้งใจลดลงแล้วเขาก็พอเขามีจิตสันตุถีธรรมเขามีจิตพอเขาไม่จิตสันโดษเขายินดีในความมักน้อยยินดีในความเป็นคนจนอาตมาว่าเขาไม่ได้แกล้งหลายคนมาอยู่จนกระทั่งมันไม่รู้จะทำไงแล้วมันแก่แล้วมันมาอยู่ตั้งแต่พอดีตั้งแต่ยังสาวยังหนุ่มตอนนี้ก็แก่แล้วก็ไม่ได้เห็นว่าเขาอึดอัดขัดเคืองแก่แล้วก็โอ้ยมันไม่มีทางไปก็เลยอึดอัดนึกถ้าคนอย่างนั้นก็จะดูยากดูว่าโอ้จะเห็นน่ะเห็นพฤติกรรมของคนใช่ไหมก็อยู่ไปก็ไม่เห็นมีปัญหานางก็อยู่ดีไปสบายๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งอาตมาเห็นแม้กระทั่งชาวอโศกตายแล้วยิ้มนี่ไม่ได้พูดเกินจริงโยมอะไรใครรู้บ้างนะโยมเหมือนคำตายแล้วอมยิ้มเห็นที่หน้าตาแกยิ้มเลยตายแล้วก็ยิ้มแข็งแรงมั่นคงเยินเบื่อเหมือนคำนี่ตายยิ้มลูกแกมาดึงไปแล้วดึงไปอีกแกไม่ออกแกบอกแกจะอยู่ที่นี่แกมีความสุขป่วยแกก็ไม่ยอมไปอยู่ทางโน้นอยู่ที่นี่แหละแกบอกว่าที่นี่แกพอใจที่นี่ลูกเต่าเหล่าล้านแกทั้งนั้นแกก็ตายกับอ้อมกอดของชาวอโศกเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้แม้กระทั่งคนมันสุขไม่ได้มีสะสมเลยไม่ได้โอ้โหสร้างสรรค์เช่นขยันคนเราได้ขยันแล้วเป็นสุขมันต่างจากคนเราที่ได้ขี้เกียจแล้วเป็นสุขขี้เกียจนั่นอย่างหนึ่งใช่ไหมขยันนั่นอย่างหนึ่งใช่ไหมคุณเข้าใจแล้วความหมายของคำว่าขี้เกียจกับขยันและคนได้ขยันและเป็นสุขจิตของคุณน่ะคนเขาได้ขี้เกียจแล้วเป็นสุขเชิญนอกเขตเทศบาลอโศกพวกนี้ไม่ให้เข้าเขตเทศบาลอโศกหรอกพวกนี้นอกเขตเทศบาลอโศกขี้เกียจแล้วเป็นสุขเนี่ยแต่ถ้าคนขยันแล้วเป็นสุขเวลคัมมาเลย ยินดีต้อนรับคนที่ขยันแล้วเป็นสุขเข้ามาใช่ไหมหรือจนก็เป็นสุขถ้าไปร่ำรวยซะอีกไม่เป็นสุขแต่มันจริงๆแล้วของพระเจ้านั้นรวยจริงๆก็ไม่ทุกข์หรอกแต่ไม่จำเป็นต้องรวยเพราะมีปัญญาเข้าใจดีมานด์ซัพพลายเข้าใจเศรษฐกิจเข้าใจหลักการหมุนเวียนของวัตถุทรัพย์สินขาดถ้าเราเอามาไว้รวยคนอื่นก็ต้องขาดแคลนความหมายแค่นี้ไม่รู้ก็โง่ไปเถอะเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดแล้วก็เอาไว้ทำไมล่ะทั้งที่เราไม่เอาไว้เราจนเราก็เป็นสุขก็จนก็สุขมีก็สุขรวยมีก็สุขจนก็สุขถ้าเราเอาออกเราก็จนแล้วมันก็ไปเป็นประโยชน์กับคนอื่น ทำให้สังคมก็ดีขึ้นสบายขึ้นแต่ถ้าเราเอามากักเก็บไว้เราก็เป็นเหตุให้สังคมมันเดือดร้อนเราจะเป็นไอ้โง่ไปถึงไหนอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนนี้เขาไม่โง่หรอกคนโง่เท่านั้นยังกักตุนยังกักเก็บไว้ให้แต่ตัวเองโง่เพราะกลัวที่จะไม่พอกินพอใช้กลัวขาดแคลนโง่เพราะยังตักกระตั้งหวงแหนโง่เพราะยังรู้ตัวเองว่าตัวเองยังติดยังยึดยังจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องที่จะต้องบำเรอสิ่งที่ตัวเองตัวยังติดยังยึดอยู่ก็จึงไม่กล้าสละแต่คนที่กล้าสละจึงเป็นคนที่หมดติดยึดตั้งเยอะเห็นไหมหมดติดยึดจริงๆนะเพราะฉะนั้นคนนี้เป็นคนจริงที่พิสูจน์ความจริงซึ่งเป็นความจริงที่ทวนกระแสไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับโลกโลกเขามองไปอีกแง่หนึ่งวัชชะตินติแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ตรงอย่างโน้นโลกกับวัชชะมาจนอย่างนี้ไม่ใช่คนที่ยึดโลกเขาก็ต้องมองอันนี้เป็นสิ่งน่าติคนที่จิตเห็นชัดเจนก็มองสิ่งอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องน่าติอนวัชชะไม่น่าติไม่ติดังนี้น่านิยมไม่ใช่เรื่องน่าติน่านิยมน่ายกย่องด้วยครับมันจะมีความเห็นที่ต่างกันเพราะฉะนั้นความเห็นอันนี้แหละสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ทวนทิศทวนทิศทวนกระแสและความเห็นนี้จริงยังเหลือแต่ความจริงที่เราเองไม่มีกิเลสก็เอาละเรารู้ว่าเราต้องล้างกิเลสกิเลสเราไม่มีเราก็ไม่ประมาทเอาจะมีไว้สะสมไว้บ้างจนกว่ากิเลสเราจะลดลึกกล้าที่จะสละคนที่กล้าสละเพราะ1มั่นใจตนเอง2มั่นใจสังคมที่เราอยู่ด้วยต้องพึ่งกันคนต้องพึ่งสังคมสังคมต้องพึ่งตนถ้าคุณเองคุณกล้าหมดตัวคนเดียวคุณไม่มีสังคมพึ่งนะไม่มีหลักประกันถ้าคุณยังมีกำลังวังชาสร้างสรรค์อยู่คุณก็อาจจะไปรอดคุณเปลี่ยนพร้อมคุณเจ็บป่วยคงมาชักแย่นะเพราะคุณไม่สะสมอะไม่มีอะตายเร็วเลยใช่ไหมไม่มีเงินซื้อยาก็ไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นตัวตายแน่อยู่ไม่รอดนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่คนเดียวอยู่โดดเดียวไม่มีเพื่อนฝูงที่จะเป็นหลักประกันนี่มันเพื่อนฝูงหลักประกันเยอะแยะคนนี้ลดน้อยคนนี้ลดลงคนนี้มันก็ยังมีคนที่ขยันหมั่นเพียรคนที่สร้างสรรค์คนที่ไม่เห็นแก่ตัวคนที่มีน้ำใจเกื้อกูลเอื้อเฟื้อมันมีอยู่มากพอที่จะเป็นมวลที่จะไม่บกพร่องมากพอจะมามั่นใจในกลุ่มอโศกที่มีมวลที่ขยันเพียงพอไม่สะสมมีน้ำใจสังคหะเกื้อกูลเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนอื่นมีเมตตาจริงพอมากกว่านี้ยิ่งดีมากกว่านี้ยิ่งดีมากกว่านี้ยิ่งดีแต่มีขนาดนี้ก็พอใช้แล้วถ้ายิ่งมากกว่านี้ก็ยิ่งจะดีใช่ไหมอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะงั้นธรรมะมั่นใจในสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่เอามาประกาศเอามาของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่มาให้คนอื่นเรียนรู้ตามแล้วก็มาฝึกฝนตามจนได้มรรคผลตามถึงวันนี้ได้มวลขนาดนี้อาตมานอนตายหลับอาตมาไม่กลัวชาวอโศกจะสูญพันธุ์อาตมาไม่กลัวตายวันนี้ก็ไม่กลัวขณะนี้นะมีมวลมีคุณธรรมมีเนื้อแท้ของสัจธรรมขณะนี้แล้วอาตมาว่าอาตมาจะมีอะไรนะมีอาเทศนาปาฏิหาริย์หรือมีเจโตปริยญาณมีญาณที่อย่างรู้ใจคนชาวอโศกนี่จะรู้เท่าไหร่อาตมาก็ประมาณตามที่อาตมามีญาณอย่างรู้อาตมามั่นใจว่าอาตมารู้จิตของชาวอโศกพอสมควรว่ามันเป็นจิตจริงที่เขาล้างกิเลสได้แล้วเขาก็เป็นสุขได้ขนาดนี้แล้วเขาก็มีปัญญาที่มีสันตุทิธรรมมีอภิจธรรมธรรมที่มันมักน้อยสันโดษนี่แท้จริงเนี่ยนะและเขาก็ปวิเวกะสงบสบายเป็นสุขมี บูปสโมสุขแท้จริงแล้วแน่นอนจิตเขาเป็นจริงอาตมามั่นใจตอบง่ายๆว่าจิตของคนพวกนี้เป็นจริงพอสมควรแล้วได้ฐานที่พักได้ฐานที่อาศัยขนาดนี้แล้วแล้วก็มีภูมิธรรมเข้าใจไปอนาคตข้างหน้าแล้วว่าตนเองจะพัฒนาอะไรต่อไปอีกจนถึงที่สุดอรหันต์เข้าใจกันหมดแล้วแล้วมีศีลสามัญญาตามีทิฏฐิสามัญญาตาชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นในระบบสาธารณโภคีอาตมาก็ไม่กลัวระบบสาธารณโภคีคือมันจะมีของส่วนกลางแล้วก็มีคนที่ทำเพื่อส่วนกลางมากพอที่จะส่วนกลางนี่ไม่ล้มคือมันจะมีผลได้มีรายได้มีส่วนเอาเข้ามาเพียงพอกับที่จะใช้จ่ายไปสะพัดออกไปไม่ขาดเขินไม่ขาดแคลนไม่ขาดไม่ขัดอยู่ได้ไม่รันช็อตมีอินคัมเพียงพออย่างนี้เป็นต้นนะอยู่ในระดับที่เสถียรไหมอาตมาว่าเสถียรขนาดนี้นะอาตมาพูดเรื่องนี้เป็นความรู้ในหลักเศรษฐศาสตร์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งสิ้นนะที่เป็นความรู้เก่าของอาตมาทั้งนั้นอาตมาไม่ได้เรียนทางเศรษฐศาสตร์บอกแล้วว่าอาตมาเป็นนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ก็อย่างนั้นอย่าพูดเลยน่าอายพูดถึงทีไรน่าอายเพราะอาตมาเป็นนักศึกษาที่ล้มเหลวจากมหาวิทยาลัยมาใช่ไหมมันไม่น่าคุยอะไรมันพูดแล้วมันน่าอายตัวเองขึ้นอยู่มันนักศึกษาแต่มันล้มเหลวไม่จบอ่ะแม้ไม่ถูกเขาไม่เกเรถูกไล่ออกก็ตามมันก็เหมือนถูกไล่ออกดีๆเพราะตามหลักเกณฑ์มันต้องออกแล้วอายุมันไม่ได้นานเกินกว่านี้ไม่ได้เขามีหลักเกณฑ์ไว้8ปีคุณจะมีเงินส่งยังไงคุณไม่เกเรคุณไม่มีความผิดก็ต้องออกก็เลยต้องเหมือนก็ถูกเขาไล่ออกอยู่ดีรีทายถูกไล่ออกอยู่ดีเอาละต่อเข้าเรื่องนะเพราะงั้นในความหมายของคำว่าจนนี้จึงความหมายที่ยิ่งใหญ่คำว่าพอเพียงก็ยิ่งใหญ่จนมีระดับมาเรื่อยๆเถอะจนสุดท้ายจนหมดตัวนี่คือที่สุดแห่งที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดมาศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติพิสูจน์ความจริงอันนี้ได้คนนั้นก็ถึงประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์สังคมพร้อมกันคุณจนได้จริงคุณจนได้สนิทจนอย่างคนมหัศจรรย์คนจนอย่างคนประเสริฐนะต้องมีเงื่อนไขไว้ด้วยเป็นคนไม่ได้มาเบียดเบียนโลกเบียดเบียนใครมีแต่จะให้ประโยชน์โลกประโยชน์จนแต่มีประโยชน์โลกมีเกื้อกูลโลกได้นี้เพราะคนที่จนชนิดนี้แหละคือคนแก้ปัญหาสังคมอย่างเด็ดขาดจะเรียกทางรัฐศาสตร์จะเรียกทางเศรษฐศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ถูกต้องหมดถูกต้องหมดขอยืนยันว่าสังคมจริงๆลึกๆแห่งสัจธรรมแล้วต้องการอย่างนี้เขาไม่ต้องการคนรวยหรอกสมมุติคนสองคนสมมุติคนสองคนมีสมบัติอยู่กองหนึ่งถ้าโลกีแน่นอนสมบัติกองนี้ให้แบ่งกันคุณจะเอามากหรือคุณจะเอาน้อยตอบเอาหมดคนนี้ตอบแอบโซลูทเลยตอบได้เจ๋งมากถามอาตมาถามภาษาสองคำคุณตอบภาษาคำที่สามที่เหนือชั้นก็สองคำอาตมาคุณจะเอามากหรือเอาน้อยคุณตอบว่าเอาหมดแอบโซลูทจริงๆแล้วมันชัดนะกิเลสคนจะเป็นงี้จริงๆใช่ไหมแต่กิเลสคนหนึ่งว่าเอาเธอเอาน้อยก็ได้มาถึงเอาหมดก็ยังดีหน่อยหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าคนที่ดีกว่านั้นบอกไม่เป็นไรเราให้คุณไปมากฉันเอาไว้น้อยคนนี้ก็ประเสริฐแล้วฟังให้ดีนะนี่อาตมากำลังอธิบายเศรษฐศาสตร์ที่เป็นสัจธรรมเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเศรษฐศาสตร์ที่จริงใจคนรู้สึกอย่างนี้จริงเยี่ยมไหมเพราะสอนให้คนมาเอาน้อยเลยให้เขาไปเถอะมากกว่าเรายิ่งคนที่จริงเหมือนคุณบอกให้เขาไปหมดไม่เอาเลยแอบโซลูทลี่ใช่ไหมใช่ไหม เยี่ยมยอดมากอย่างยอดเลย absolutely อย่างยอดเลยใช่ไหมนี่นั่นเพราะงั้นคนเราเนี่ยทํายังไงใจเราจะถึงอย่างนี้ใจเราจะเป็นอย่างนี้อ้าวสรุปเข้าไปอีกว่าคนที่จะสามารถทําอย่างนี้ได้ก็เพราะ1มั่นใจในตัวเอง2มั่นใจในหมู่กลุ่มคนเราอยู่โดดเดียวไม่ได้หรอกถ้าโดดเดียวคุณจะบอกว่าเอาเลยหมดเลยไม่ต้องเอาผมไม่เอาผมไม่ให้หมดไม่ได้ใช่ไหมคุณจะอยู่ยังไงเดี๋ยวคุณก็ต้องพลาดฟังนี้เจ็บป่วยหรืออะไรขึ้นมาตายสิตายลูกเดียวเอาละถึงแม้ว่าคุณไม่กลัวตายก็เถอะไม่เห็นจะสมควรจะทำและสังคมก็ไม่ควรจะอยู่โดดเดียวฝืนสัจธรรมทำไมวะมนุษย์เป็นสัตว์โขลงมนุษย์ไม่ใช่สัตว์โดดเดียวไม่ใช่สัตว์ที่มีลูกมีเต้าออกมาแล้วก็เอาลูกเต้าออกมาแล้วก็สุดท้ายแยกก็เป็นสัตว์อยู่อย่างนั้นแหละพอถึงหน้าผสมพันธุ์ก็หาคู่เสร็จแล้วก็มีลูกก็เลี้ยงลูกอาจจะช่วยกันเลี้ยงลูกพอลูกโตแยกอีกพอนำสมบัติหาคู่ใหม่เมื่อสัตว์เดรัจฉานที่มันเป็นอยู่ไม่ใช่นะคนไม่ใช่ชนิดนี้ใช่ไหมคนมันสัตว์โขลงหมู่กลุ่มจริงจะมีคู่ที่ดีมีคู่ตัวเองคู่ใครคู่มันก็นั่นจะเป็นวัฒนธรรมเป็นสัตว์ประเสริฐไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะแต่ต้องพึ่งพาสังคมมนุษย์ต้องอยู่กันอย่างพึ่งพาเกื้อกูลกันต่างช่วยเหลือกันมันก็จะเป็นสังคมถาวรเป็นสังคมที่มีระบบเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่อย่างนี้แหละเพราะคำรวมที่พุทธเจ้าตั้งทฤษฎีไว้แล้วว่ามีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารณโภคียิ่งใหญ่มากส่วนกลางการพัฒนาประชาธิปไตยต้องการผู้บริหารก็มีส่วนกลางมีคลังของประเทศมีคนทำหน้าที่จัดจ่ายแจกจ่ายเงินคลังดูแลเงินคลังกลางของประเทศมีวิธีเอาเงินของประชาชนเข้ามารวมกลางเอาละอาตมาไม่ขยายความมากอย่างของประชาธิปไตยก็อยากจะได้ให้ประชาชนมาช่วยกันเฉลี่ยใช่ไหมจะแบ่งเป็นภาษีเป็นวิธีหักบังคับด้วยอะไรด้วยกันแล้วแต่เพื่อที่จะเอาเข้ามาส่วนกลางให้มันเพียงพอที่จะสะพัดไปสู่คนที่ด้อยกว่ากันหรือคนที่มีฐานะควรได้จะเฉลี่ยเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ให้ทั่วถึงกันให้เสมอภาคกันให้อยู่กันอย่างเป็นสุขไม่แข่งแย่งกันไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่ทำร้ายกันพออยู่พอกินกันวิธีของประชาธิปไตยก็ตามกิเลสมันมีมันก็โกงมันมีอำนาจกว่ามันมีโอกาสกว่ามันมีช่องทางกว่ามันเอาเปรียบหมดเพราะกิเลสมันไม่ลดแก้ไม่ได้เอามาเป็นคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ก็พยายามที่จะหาหลักเกณฑ์บังคับมากที่สุดตั้งเกณฑ์คนนี้มีที่ดินเท่านี้ไม่ได้คนนี้มีเงินมากเท่านี้ไม่ได้คนนี้มีรายได้มากเท่านี้ตัดแบ่งเข้ากองกลางให้มากกว่านี้อันนี้บังคับยิ่งขึ้นจิตวิญญาณไม่ได้แก้เพราะฉะนั้นมันถูกบังคับยิ่งกว่าประชาธิปไตยจึงไม่ยืนยาวเท่าประชาธิปไตยพิสูจน์แล้วไม่กี่ปีไม่ถึงร้อยปีล้มเหลวแล้วเพราะมันบังคับพระพุทธเจ้าไม่ต้องบังคับให้เลยเฉลี่ยเลยเอาไปเลยฉันทำได้มากๆๆฉันก็ลดแล้วล่ะฉันกินน้อยฉันน้อยจริงๆอ่ะแต่ฉันขยันอ่ะฉันรู้แล้วว่าฉันช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นฉันเป็นคนดีฉันอยู่ในสังคมนี้เห็นจะน่ากลัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาตมาแบ่งเป็น3เท่านั้นเองว่าประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์กับบุญนิยมพุทธก็ได้อย่างพุทธอย่างโลกุตระเอาอย่างโลกุตระสุดยอดไหมเพราะฉะนั้นเราเอาของพระพุทธเจ้าโลกุตระหรือพุทธเนี่ยมาสร้างสังคมแทนระบบคอมมิวนิสต์แทนประชาธิปไตยที่ไม่ลดกิเลสต้องเงื่อนไขว่าประชาธิปไตยไม่ลดกิเลสเพราะประชาธิปไตยตัวนี้ไม่ได้สอนลดกิเลสไม่ได้พยายามที่จะเร่งรัดพัฒนากิเลสมีแต่เอาเงินไปแจกยิ่งเพิ่มความกิเลสหนากิเลสไม่รู้จักจบแต่ยังขี้เกียจนี่ผลสะท้อนนี่ผลที่บนเอาละมันหมดเวลาแล้วขยายความต่อไปไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นในลักษณะของสิ่งที่พัฒนาสังคมก็ดีการบริหารบ้านเมืองก็ดีถ้าไม่เข้าใจสัจธรรมลึกซึ้งหรือว่าไม่เข้าใจธรรมะอย่างเป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องดังที่คุณเฉลิมชัยเขียนก็ดีอย่างที่ พระปรีชาญาณของในหลวงที่ท่านทรงตรัสออกมาเตือนสติออกมาให้เป็นหลักของการดำเนินการบริหารนะซึ่งก่อนจะจบอาตมาก็ขอเห็นใจในหลวงเห็นใจเห็นพระทัยท่านพระทัยในหลวงว่าท่านเองเนี่ยอาตมาขออภัยนะก็คิดว่าไม่ได้ไปลบหลู่พระบรมเดชานุภาพอะไรคืออาตมาเข้าใจเอาเองนะว่าพระทัยในหลวงนี่ท่านอึดอัดท่านอึดอัดตรงอะไรหลักเกณฑ์รัฐธรรมนูญหลักเกณฑ์กฎหมายที่จะท่านจะพูดอย่างนี้มากกว่านี้ท่านจะแสดงออกมากกว่านี้ไม่ได้ตีกรอบให้ท่านอยู่อย่างนี้ตรงอย่างนี้ท่านก็เลยต้องทำท่านไปเองได้เท่านั้นแหละแล้วก็กรอบมากกว่านั้นไม่ได้ท่านอยากจะช่วยมากกว่านี้ก็ช่วยไม่ได้ประเดี๋ยวก็ไอ้คนนั้นคนนี้ก็ว่าไอ้นี่จะไปเด็ดการจะแสดงอำนาจบาดใหญ่มากไปจะอะไรโอ้ยธรรมะสงสารท่านจริงๆนี่ขอใช้ภาษาคนธรรมดาไม่งงไปพูดอะไรมากมายไม่พูดสับชั้นสูงชั้นเสริงอะไรนะมันอาตมาเห็นใจจริงๆเห็นใจท่านจริงๆว่านะเพราะอะไรเพราะอาตมาเข้าใจจิตวิญญาณท่านนะท่านท่านอยากจะพูดมากกว่านี้อยากจะบอกมากกว่านี้อยากจะทำอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้อ่ะจริงๆอาตมาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะนี่คือกรอบของสังคมซึ่งก็ต้องยอมรับกรอบสังคมเพราะมันเป็นรัฐธรรมนูญมันเป็นกฎหมายหลักมันเป็นศีลสามัญญาตาของประเทศของสังคมกลุ่มนี้ต้องเดินตามหลักเกณฑ์นี้มันก็ต้องซื่อสัตย์สุจริตตามนี้ไม่ได้ว่าอะไรแต่มันไม่ไปอ่ะเพราะงั้นถ้าจะมาแก้เอาเธอไม่แก้ก็ไม่ว่าไปแก้กฎนี่นะอาตมาว่ากฎระเบียบเนี่ยมันเป็นเรื่องหลังแก้จิตวิญญาณคนนี่เป็นเรื่องเอกถ้ามาแก้จิตวิญญาณคนแล้วทุกอย่างจบเธอแก้ไปในทางนี้เพราะฉะนั้นเป็นเน้นอย่าไปแก้วัตถุอย่าไปแก้กฎให้มากเลยแต่ต้องใช้ต้องอาศัยจริงเหมือนกันไม่มีปัญหาเข้าใจแต่ว่าไม่ใช่เอกจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเชื่อพระพุทธเจ้าหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะหาว่าบังคับว่าให้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระเจ้าเจ้าหน่อยได้ไหมนะมาศึกษาดีๆนะแล้วเราก็จะแก้ปัญหาสังคมประเทศชาติอาตมายังหวังอยู่ว่าประเทศไทยจะรุ่งเรืองจะเป็นประเทศตัวอย่างของสังคมได้เมื่อสำนึกและเชื่อมั่นในธรรมะของพระพุทธเจ้าและระดมกันเพื่อที่จะพัฒนาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เป็นสัมมาทิฏฐิรุ่งเรืองเป็นจริงเป็นจังในมนุษยชาติไทยเป็นประเทศพุทธเอาก่อนขอให้ประเทศไทยจงเจริญด้วยพุทธศาสนายิ่งยิ่งเทิน
ครับยืนยันว่าเดาว่าเชื่อว่าเพราะท่านคงจะมีอายุยาวจริงๆนะฮะเท่าที่ได้เทศมาตลอด2ชั่วโมง
เกือบไม่หายใจเกือบไม่หายใจ
ก็เป็นสิ่งที่น่าสบายใจอ่ะนะสำหรับเราผู้ศึกษาธรรมะเรียนรู้ธรรมะที่พอท่านได้อบรมสั่งสอนมาเห็นถึงความแข็งแรงทั้งทางกายและทางใจอ่ะนะเราก็อยากจะทำตามอ่ะนะแล้วก็พยายามที่จะทำตามนะในสิ่งที่พอท่านได้ทำในสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยก็เข้าใจอยู่อ่ะเพียงแต่ว่าถ้าจะเข้าถึงได้นี่ก็ต้องทำเพราะลำพังเพียงแค่คำสอนก็เป็นเพียงแค่ปริยัติศึกษาแต่ถ้านำไปสู่การปฏิบัติศึกษาจนถึงปฏิเวทก็จะทำให้เราเข้าซึ้งเข้าใจเข้าถึงคำสอนนี้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขจากความจนนะอาตมาฟังเทศเพราะท่านมาหลายครั้งแล้วจริงๆก็เข้าใจมาตลอดว่าเพราะท่านพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าความจนนั้นเนี่ยจนต้องจนแบบโลกุตระนะไม่ใช่จนแบบอดอยากยากแค้นแสนเข็ญจนแบบเปรตสิ้นไร้ไม่ตอกแบบนั้นไม่ใช่ความจนที่มุ่งหมายความจนที่มุ่งหมายเนี่ยคือความจนแบบสมบูรณ์หรือความจนแบบสัมบูรณ์ก็สุดแท้แต่ความจนแบบคนขยันคนอุตสาหะวิริยะคนทำมากขยันมากแต่ เอามาไว้เพื่อตนเองเพียงเล็กน้อยแค่พอกินพอใช้พยายามไม่เก็บกักตุนสะสมแต่มุ่งสะสางสิ่งที่ตนเองสะสมเนี่ยไปเป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าสะสมมากเนี่ยไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยก็จะเป็นการเบียดเบียนโลกและสังคมเท่าที่ได้ฟังมาโดยตลอดเนี่ยเพราะท่านก็มีจิตมุ่งเน้นเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นก็คงจะไม่สรุปนะเพราะว่าเนื้อหาสาระสมบูรณ์แล้วจะประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบในช่วง1นาทีสุดท้ายนี้สักนิดนึงในงานพุทธาภิเษกวันที่8 9 10 11 12 13 14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ทีมงานขยะเป็นศูนย์ที่รับดูแลเรื่องขยะในงานนี้ขอความร่วมมือจากทุกท่านที่จะไปร่วมงานนี้กรุณางดใช้ถุงพลาสติกกรุณางดใช้ถุงพลาสติกทั่วทั้งพื้นที่ตลอดทั้ง7วันในงานนะพอท่านบอกว่าตลอดทั้ง 70,000 วันคือหมายความว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยทำให้ได้ตลอดไปเนี่ยจะดีมากทั้งนี้เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนอาตมาให้ความรู้สั้นๆเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้าเรานำมาใส่ของร้อนและของมีสภาพเป็นกรดเนี่ยหากรับประทานบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เป็นตุ๊ดเป็นเกย์ เป็นกระเทยนะ เพราะว่ามันมีสารเคลือบที่ไปทำปฏิกิริยาเป็นตัวกวนฮอร์โมนไม่แปลกหรอกที่เด็กสมัยนี้เด็กชายหาน้อยนะผู้หญิงก็กลายเป็นหญิงห้าวสาวห้าวกันเยอะเหตุผลประการหนึ่งก็คือถุงพลาสติกเนี่ยคุณหมอท่านหนึ่งพวกเรารู้จักดีหมอวิชัยเอกทักษิณเนี่ยท่านจะพกปิ่นโตใส่ท้ายรถของท่านสองเถาเสมอเวลาไปซื้อของที่ไหนเนี่ยท่านจะปิ่นโตไปให้แม่ค้าแล้วบอกว่ากรุณาอย่าใส่ภาชนะที่ทำให้ผมเป็นกระเทยนะเนี่ยก็คือถุงพลาสติกเนี่ยทำให้คนเป็นกระเทยโยมเอาอาหารใส่ถุงพลาสติกมาถวายพระมากๆเนี่ยระวังนะโยมนะ เดี๋ยวพระเป็นอะไรไปในโยมจะเป็นบาปเป็นกรรมเลยจะบอกนะ ครับผมต้องคือสนับสนุนมากเลยเนี่ย มีโยมเขาใส่ถุงใส่ใบตองนะเนี่ยเอามาใส่บาตรเนี่ยคุณศรีเรือนคุณรักศีลเนี่ยแล้วก็คนอื่นๆด้วยที่ทำเนี่ยขอโมทนาสาธุใครที่ยังไม่ทำก็ขอให้ช่วยๆกันจะได้เป็นคนจนที่สมบูรณ์สืบต่อไปอ่ะกราบขอบคุณพ่อท่านด้วยความเคารพนะครับนมัสการครับพ่อท่านครับ
สาธุ
กราบขอบคุณเพื่อนสมณะและพระกัตตุกะทุกรูปนะขอความสุขสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ทุกท่านขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงยั่งยืนในจิตวิญญาณขอท่านทั้งหลายจงเป็นคนจนที่สมบูรณ์นะเป็นคนจนแบบโลกุตระไม่ใช่เป็นคนจนแบบสิ้นไร้ไม้ตอกต่อไปและตลอดไปเถิดเทอญ